Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Svobodný vysílač CS, Studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán zpět na chystání. A stejně tak by měl být na chystání už náš dnešní hlavní host. Petraška, ne? Náš hlavní host, samozřejmě inženýr Jaroslav Tichý, takže jdu se kouknout, kde pa je, kam pa mi tady odskočil zase v tom Skypeu tady, tak se na to mrkneme a spojíme se s panem inženýrem a mrkneme se na všechno důležité zase, aby jsme se mohli kouknout i na ty nejzajímavější informace, tedy z posledního týdne, co se zase událo v ekonomické sféře, doma ve světě a tak dále a tak dále. Mám tu tedy, než se nám pan inženýr přihlásí, než mi tedy zvedne Skypa, což teda teď nevím, odkud mi teď kdo volá, protože to je teda podivný, jako odkud mi volá. Odkud mi kdo teď volá, když já volám pana Tichého, tak teď teda nevím vůbec, kde se tady třískáme na cestě na Skypeu. Tak uvidíme, zkusím to takhle, když tak potěšit. Halo, halo. Výborně. Ano, ano. Tak, ale nevím, proč. Ne, ten má prý problémy, něco s mikrofonem, řeší to, technické problémy. A tak my můžeme jet a samozřejmě bude asi hlavní pak na ten závěr, že ano? Takže já se s ním domluvím, že ať je nachystaný, když tak na telefonu po půl deváté a brnkneme mu. Jo, dobře. Jo, dobro. Jasně. Dobro. Jdem se na to vrhnout. Takže dámy a pánové, komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Já ho tedy ještě jednou pořádně zdravím a vítám. Dobrý večer. Dobře. Jdeme se na to vrhnout. Komentovaný blok zpravodajství. Zprávy od jinou si pan inženýr připravil. Informace z Evropské... z Ruské federace. Zprávy z Evropské unie budou až jako třetí asi v pořadu. Pak bychom se koupili nějaké aktuality z USA. Pak také na nějaký ten poslední vývoj ve Středomoří a na Blízkém východě. A také novinky z domova. Nuž a pak bychom se překročili v té druhé hodině na tematické okénko a nebo naše rostoucí zadlužování versus tedy restrukturalizace tedy české to ekonomiky. To už by byl tedy, doufám, nachystaný inženýr doktor Petr Ježek, specialista tedy na globální finanční analýzy. Nuž, pane inženýre, je to vaše a já jdu tedy zkontaktovat ještě pana Ježka, ať se na to jasná.
Moři. No, takže toto je taková první zpráva. Nechci to ani snad nějak jako moc opakovat. Ten průběh nepochybně všichni znáte. Situace se trochu sklidnila, když tedy ta adeptka, jejíž manžel tedy je jaksi ve vězení, tak když tedy vlastně byla informována ze strany běloruské KGB, když jí dali nahrávky, že vlastně za jimi zády, že se její spolupracovníci domluvali se Západem, že by vlastně jako obětovali, aby teda to pořádně odstartovali, takže by byla zabitá a ten převrat mohl řádně gradovat. Takže tím jako trochu vystydla, zdá se, že vystydl trošku i tedy i tedy ta Evropská unie, že tam není jako úplná podpora v tom slova smyslu, že by se teda jako vyloženě dotáhl ten převrat jako takový, nicméně jsou tam samozřejmě požadavky jako stažení země z integračního združení za účasti Ruska, zachování rozvoj národní kulturní dědictví běloruského jazyka, no moc žádný pořádný nemají, ale je to takové to brnkání na to nacionální notečku. Udržitelný hospodářský růst, tak to je úsměvné, protože teď ho právě ničí, teď ho právě likvidují stávkami dalšími věcmi a potom žádný hospodářský růst nebude, protože fabriky budou rozebrány a oni skončí, což tím nevím proč, je to ještě nenapadlo, stačí se podívat na Ukrajinu, ta skončí jako nádenice po Evropě, takže jaký pak hospodářský růst, jo, to je nesmysl. A vysoká úroveň a kvalita života občanů, no tak to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou a ta demokratická forma vlády, tak to také známe, jak to obvykle jako funguje. Takže zatím ta situace je taková, že není úplně přehledná. Je pravdou tedy, že ta paní Tichanovská, že se potom stáhla, když měla dělat nějaký ten projev, tak už náhle neříkala, že tedy bude tou prezidentkou, ale vyprávěla o tom, že teda bude vůdkyní národa a tak dále. Nevím teda, co jí jako přimělo k tomu, aby jako toto o sobě mohla prohlašovat, protože chyby, které tam provedl Lukašenko, kromě teda toho, že je to samozřejmě autoritativní vládce, o tom jako není pochyby, je to také aj dané systémem, který tam je, protože tam je prezidentský systém, to je prostě také potřeba si říct. A on tedy bohužel dělal dlouho takovou politiku, že na jednu stranu byl jakoby kamarád s Ruskem, aby tam moc dostával za vlastně ty vnitroruské ceny, aby tam dostával, či ze slevu, aby tam dostával plyn, ropu, další zboží a na druhé straně zase nadbíhal západu a tak dál. A takže vlastně zboží, které šlo ze západu do Běloruska, tak vlastně, protože oni mají bezcelní unii s Ruskem, tak vlastně pak tam byly zase dál vlastně dodáváno do Ruska, vlastně se tam tím dost i lidí živilo, čili i toto byl problém. Je to dosti podobné, taková ta vychytralá politika, jako byla v případě Ukrajiny před tím převratem. Je tam samozřejmě velký rozdíl, protože to Bělorusko má daleko větší sentiment směrem k Rusku, než měla Ukrajina s Benderovci a tady s těmito lidmi. Těch fašistů tam tolik není, i když i tady se teď vynořili lidé, kteří mají v podstatě buď vlajky, nebo aspoň na rukávech pásky, které teda vlastně mají ty barvy teda té doby ze druhé světové války, ty kolaborantské. Takže i tady vidíte, že takový pokus něco takového udělat. Takže paní Tichanovská zatím tedy se spokojila teda s tím, že jak si prohlašovala tedy, že bude jakousi vůdkyní národa. Víte asi všichni, že ty volby skončily 80% ku 10, což všichni hned namítli, že je špatně. Já osobně jsem tam nebyl, sdílím si to, třeba to, co ten názor třeba našeho generála Andora Šándora, který říká, a není sám, že by to ten Lukašenko vyhrál v každém případě, ale tady, že zimě prostě to, co bylo uděláno, že bylo zbytečně a že bylo navíc a že tam skutečně jaksi, že si určitě asi nějaké hlasy přidal. On to takhle neříká a já se to pokusím, teďka přeskočím až do bodu 6 a pokusím se to rovnou tedy to parafrázovat nebo to rovnou tedy možná dokonce přečíst, jak on to říká. To si myslím, jako, že je v celku jako rozumně řečeno, kdy on říká, jednak v Bělorusku nejsou žádné zásadní protiruské síly, žádné fašistické síly v duchu toho, co jsme viděli na Ukrajině. Putin nemá žádný důvod vstupovat vojensky do Běloruska a to, co se jako děje, tak je zásadní, nebo co se tady prezentuje, zásadní zkreslení, vyvolává se tím úplně zbytečná hysterie, která pak vede k reakcím, že se všechno přestřeluje, přehání. Tady pak víte, že tady zase někteří rádoby politici tady se předhání s tím, kdo víc a kdo dřív a kdo víc, jak ještě to přežene a teď co všechno bude žádat a nebude žádat a neuvědomuje si ani, že zasahujeme prostě do jejich vnitřních záležitostí. A vlastně výsledkem teda tady toho, jak říká Andor Sandor, tak je větší tlak Evropské unie tedy, který teď vlastně víceméně je jakoby nastartovan vůči tomu Bělorusku, tak znamená vlastně větší příklon Běloruska k Rusku. A také hovoří o tom bojovém nadšení našeho premiéra, který náhle se probudil a je hrozně agilní, tak, že nebude široce sděleno na úrovni Evropské unie, že reakce EU už nebude nějak dramatická. Říká také, že tedy také je to názor, že Lukašenko je autoritář mnohem, že asi ty volby manipulovány byly, ale i kdyby to nepřipustil Lukašenko, když by stejně vyhrál, i když ne tak výrazně. Tam jde o jednu věc. Oni se zatím jaksi z hlediska životní úrovně se neměli špatně a Lukašenko byl ten, který zastavil tam před roky, když nastupoval, tak tam zastavil tu divokou privatizaci, která postihla Rusko například, které dopadlo jako absolutně špatně a než se z toho začalo vylízávat a kdy vlastně bylo rozkradeno prakticky všechno a vlastně docílil toho Lukašenko, že tam vlastně zůstalo ve státních rukou asi 70% ekonomiky. To znamená, že měl zase jaksi daleko, byl na tom lépe ze zdroji, měl jako více zdrojů tedy, než mělo Rusko potom v ruce. No, takže to jako lidé nezapomenou a mnoho lidí na to je rozumný, že vidí, co se vedle děje na Ukrajině, takže to nechtějí. Na druhé straně on teda tím neuváženým zásahem proti těm demonstrantům, tak vlastně si hodně lidí proti sebe popudil, ale upřímně řečeno, oni byli popuzeni, protože když někdo hází na policii molotovové koktejly a já nevím, co všechno tam dělá, tak je to s cílem, aby tedy popuzení ty lidé byli. Podle nějakých zpráv, tak tam přijeli i z Kanady, běloruští a ukrajinští bývalí občané, nebo možná občané s dvojím občanstvím, co by odstřelovači s tím, že teda tam rozpumpují Majdan, jako to bylo v Kyjevě. Takže ty byli teda nějakým způsobem postupně zadrženi a jsou teda odchytáváni, jsou šetření a tak dále. Takže nechci touto zprávu už dále asi teď nějak zatěžovat, protože uvidím, jak se to celé vyvine. Pravda je ta, že Lukašenko říká dobře nové volby, ale udělá se tedy nová ústava, podle toho to bude, budou volby, či předpokládá někde za rok. Je otázka tedy, jak to bude, jaký ten vývoj bude dál. Pravda je ta, že teďka tady v této době dělat volby jako nové je asi nerozum. To je jako je skutečnost a myslím si, že někdy, kdo chce moc, tak jako získá málo. A Lukašenko především dojel na to, že pořád, jak jsou tou svojí vychytrou politikou toho sedání na těch dvou židlích, tak ono to teďka nejde, protože nepostřehl, že vlastně dochází opět k blokovému uspořádání světa a že to nejde. Až bude sedět na dvou židlích, tak se mu ten zadek takhle nevíš roztrhne. Což se mu teda také zřejmě jako stalo. Takže a já jsem byl tady v tomto programu, je to asi 14 dní, možná 3 neděle, 14 dní spíš, tak jsem říkal tady přesně, už jsem na toto upozorňoval a když on tam hovořil o tom, že mu Putin nabídl nějakou funkci v rámci teda toho svazového uspořádání a on, že mu přece nebude dělat žádného skladníka, tak já jsem tam poměrně dost prorocky jsem tam říkal jednu věc, že může nastat jako rychle doba, že by byl rád, kdyby se mu ta nabídka, kdyby mu tu nabídku někdo opakoval, samozřejmě nešlo o skladníka, to je jako jenom jako přenesený jeho výraz, že by byl rád, kdyby mu někdo zopakoval, ale že už tu příležitost propás, že už ji zimě nedostane. Uvidím, jak se to dál vyvine, ale to je tedy tady k této zprávě, abychom mohli pokročit dále.
Jo, jenom technickou, 3 minuty jste nebyl slyšet, moje chyba, já jsem to tady neokontroloval, nevím, proč jste nešel na začátku ven. A pan tedy Ježek už by měl být nachystán, tak já ho teď zkusím přidat do hovoru, zkusíme se s ním pozdravit, aby jsme věděli, jak je slyšet, prý už to má všechno opraveno. Tak halo, halo, slyšíme se.
Slyšíme se krásně.
Výborně, super, zdravíme vás. Takže inženýr doktor Petr Ježek, zdravíme ho a těšíme se. Tak, můžete, pane Tichý, asi pokračovat.
No, já bych přišel teda hned ke druhé zprávě, která mě poměrně dost jako pobavila, když na jedné straně na jedné straně nám vypráví ukrajinský stávající ukrajinský prezident, jak on by to lépe řešil, kdyby to tam nastalo. A přitom na druhé straně tam jejich zpravodajský server News One informuje ukrajinský, informuje o tom, že Porošenko prý zamýšlí převrat den nezávislosti. Mimochodem ten den nezávislosti je zítra. Takže uvidíme, pokud tam něco takového na Ukrajině vznikne, tak uvidíme, jak se s tím tedy stávající pan prezident, tedy jak se s tím poradí. Pravda je ta, že ten štáb toho Porošenka zase by měl vést ta samá osoba, ten samý člověk, který prošel více než jedním převratem a jak si takzvaně vystoupil suchý z vody, to je Turčinov, a navíc na financování tehdy Azovu dostal několik milionů dolarů, připojil se k němu zase Dmitrij Jaroš, který hrál svoji roli už v tom převratu 2014. A ty komentátoři to hodnotí tak, včetně teda poslance ukrajinského Ilji Kivy, že Porošenko, pokud chce zůstat nepotrestán, tak se bude muset chopit moci a pokračovat v kriminální cestě vůči Ukrajině. Protože je to jediný způsob, jak uniknout trestu a uchránit ukradené prostředky a aktiva. A to znamená zajistit teda ten převrat. No, ono je to jenom takový odklad tedy toho konečného řešení, asi prostě proto, protože trvale to takhle nejde. Já si nemůžu představit, kdo jim to trvale bude tohleto financovat, protože kdyby jim Západ nedával peníze, tak oni žijou tady víceméně z toho, že vždycky Západ tam dá nějaké peníze a oni buď je rozkradou, nebo z části je rozkradou a tak dále a tak dále a z toho nějakým způsobem vyžívají, ale takhle to asi trvale nepůjde. Takže to je zpráva z Ukrajiny, když jsme teda, aby to bylo hned v sousedství, bylo to stylové tedy. No a teďka pokud nedál postoupíme, tak Turecko, Erdogan nám sdělil, že v Černém moři objevil turecké plavidlo 320 miliard kubických metrů zemního plynu. Turecká vrtná loď Fatih. Problém je v tom, že je otázka, jestli to je v podstatě na jejich území nebo ne, a zdá se, že není to tak jako prostě zrovna jako jisté. Bude tam zase přetahovaná, takže uvidíme. V každém případě už prohlašuje Erdogan, že všichni, kteří se nám na naší cestě postaví, především Řecko, ví, že máme pravdu. Evropská unie, která zhýčkala Řecko, znovu zradila své zásady. Nesmíme zapomínat, že všechny neplatné karty, které nemají žádný význam, jednoho dnes způsobí největší škodu samotné Evropské unii. A teď jako říká, že teď mají historický den a mohou tedy kvůli energetické bezpečnosti využívat vlastní zdroje. Takže teď říká, že přejdou teda k vytvoření potřebné infrastruktury na těžbě plynu. A že od roku 2023, že by začali teda ten svůj vlastní plyn používat. Takže nedávno přitom ale Brusel naléhal na tureckou vládu, aby zastavila své vrtné práce v oblasti, protože v opačném případě je Evropská unie připravena uvalit na zemi sankce. No to si teda Evropská unie dovolila dost, ale nemyslím si, že to myslela až tak vážně, ale dovolila si dost, protože není to tak dlouho, kdy jako Řecku říkala, že prostě ty ostrovy, že se bude muset rozdělit, že jako jich má moc a že to není spravedlivě a tak dál. Já bych jenom upozornil, že i tady v tomto případě Řecko-Turecko, takže tady doznívají nějaké důsledky války, se dokonce první světové, a že teďka vlastně teda tady dobíhá i platnost nějakých smluv vlastně z tedy stoletých. A takže teďka to je ten důvod, proč teď všem najednou rostou svaly, když to řeknu takto. Pane kolego, pokud něco budete mít, tak jako neváhejte.
No, neváhám. Vzhledem k tomu, že Erdogan s tímhle podstatě vylezl v momentě, kdy opět dostala ránu turecká lira, tak je naprosto pochopitelné, že musel přijít s nějakou pozitivní zprávou. A pokud si dobře pamatuji, tak zhruba před 10 lety byl velký ohlas ohledně nálezu ropy a plynu někde blízko prostě brazilského pobřeží, v podstatě jaksi největší vlastně rezervoár současné doby. Od té doby absolutně nic. Ukázalo se, že samozřejmě i ona slavná infrastruktura v podstatě vyžaduje určité technologie, a Černé moře je výrazně slané, což samozřejmě tedy klade vysoké nároky na jakékoliv vlastně tedy kovové technologie v rámci dané těžby. Takže kromě toho, že vlastně se jedná o problém jakési snahy o stabilizaci vlastně tedy vůbec společenského vlastně tedy stavu v Turecku, tak Erdogan si hraje v podstatě vyloženě s ohněm, protože je velice snadné zjistit za prvé, kde se ona loď nacházela, která údajně tedy tento objev měla provést. To je první moment. A druhý moment je ten, že pochopitelně celá ekonomika Turecka jde od 10 k 5 a společnost Turecka je velmi rozdělená, to znamená, že i tam dochází prostě k problémům, které v podstatě mají tu perspektivu, že buď tedy to Erdogan jaksi mocensky ustojí, alespoň nějakou dobu, dlouhodobě určitě nikoli, a nebo prostě dojde k určitému prostě rozpadu. A vzhledem k tomu, že dneska už v podstatě, jak bylo správně řečeno, ty zdroje ze strany Spojených států jsou silně omezené a v podstatě, pokud nějaké jsou, tak je to v podstatě vyprázdněný vlastně tedy americký dolar, který víceméně je vnitřně natolik inflační, že kdo zná prostě americkou ekonomiku, tak velmi dobře ví, že vlastně tedy kurzově vůbec tedy kurz amerického dolaru v současné době neodpovídá, byť tedy deprecioval, poklesl. No a tohle všechno v podstatě dohromady znamená, že samozřejmě všichni ti, kteří pošilhávali vlastně po té pomoci i v souvislosti s Ukrajinou, samozřejmě o čemž tady byla řeč, tak se mohou pouze jaksi nadít toho, že ten pramen, na který spoléhali, vyschne. Takže to je z mé strany v podstatě jakási paralela těch vždycky velmi optimistických nálezů různých ložisek ropy a plynu a většinou z toho nic mnoho není.
Mnoho povyků pro nic, že ano. Ale tady je samozřejmě rozmíchávání na pořadu a nejdůležitější na pořadu rozmíchávání vlastně té nevraživosti zase Turecka a Řecka, že jo. A zvýší zase mezinárodní napětí, aby naše pozornost anebo i těch médií byla zase směřována sem a neviděli jsme zase, co se děje někde jinde. To je podle mě hlavní cíl těchto věciček.
No, Erdogan je rozpracován, tak říkajíc, na více místech, protože jednak teda také v té Libii, jednak teď jsem zachytil nějaké zprávy, že Rusové zaútočili nějakými raketami, bez nějakých teda detailů, na Idlib, kde jsou teda zbytky teda toho ISILu. To znamená, že ten ISIL asi se bude snažit teda z toho Idlibu zřejmě odstěhovat, když nechci říct utéci. To znamená, že oni ho budou muset převážet do té Libie, pokud teda nebudou chtít, aby přišel domů, a oni tam mají dost starosti samozřejmě z Kurdy, takže oni za chvilku to bude tak opravdu, že nebudou vědět dřív, jako kam skočit. Nicméně teďka do toho zapadá i teda ta další zpráva, kdy teda Turecko, Katar a libyská vláda na takzvané národní dohody, to je ten Sarač, který sedí v Tripolisu, tak podepsali tedy dohodu o zřízení turecké námořní základny v libyském městě Misurata. To je v podstatě východně, při pobřeží východně od Tripolisu, směrem tedy k Bengázi, kde sedí tedy naopak tedy Haftára a ta jeho armáda, kde teda mají sídlo, s podporou parlamentu a tak dále. A takže uvidíme, jak to bude, jako proč tam něco podepisuje Katar, tomu už vůbec jako nerozumím, v Libii, ale jako je to tak, to zpráva takhle zní. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet, protože pořád vlastně tam jsou vlastně dvě strany a fakticky je tam ještě třetí strana, teda, která je poblíž teda těch ropných ložisek u Sirty, a to jsou teda ty místní kmeny, které řekly, že to teda jak se Haftárovi předají tedy za nějakých podmínek a tak dál, a že teda také oni tam budou mít podíl a rozhodně nejsou tedy pro Saradže. Takže pro Saradže vidíme tak jsou Turci, je Katar, podporuje ho Evropská unie, no a je kamarád z OSN, protože je to v podstatě loutková vláda. A to je všechno, to je otázka globalistů, protože jak OSN, tak Evropská unie jsou vlastně instrumenty globalistů. Takže jenom teda tolik tady k této zprávě asi. No.
Jenom maličký přípodotek ohledně té Evropské unie ve vztahu k Sarádžovi bych rád připomněl několikrát vlastně v médiích se objevující vlastně postoj Francie, která naopak představuje takový velmi vlažný vlastně přístup k téhleté loutkové vládě a velmi často naopak podniká různé typy diplomatického jednání právě s Haftarem. Takže Francie opět tak trošku jako ukazuje, že není tak úplně čistě pod tou hlavní tedy kuratelou všech těch velkých hráčů globálních v tom smyslu, že prostě si dělá svou vlastně do jisté míry tradiční středozemní politiku. Pamatujeme samozřejmě nějakou historii, která Francii k této části světa vlastně vázala.
No tak je to otázka zájmu, jinak jako samozřejmě tak. Francie je ta, která spolupracuje s Řeckem, dokonce udělá nějaké dohody proti Turecku. A jinak teda tady v té koalici s Haftárem ještě, co jsem kde tedy zachytil, tak jsou překvapivě, teda kromě některých teda těch dalších arabských zemí, tak je tam Izrael, což mě překvapuje.
Není to úplně překvapující z jednoho prostého důvodu. Izrael velmi nelibě vnímá v podstatě určitou velkou hubost Erdogana a toho velkotureckého vlastně tedy konceptu. Takže obecně se dá říci, že vlastně ukazuje se, že prostě na daném smetišti je více kohoutů a že svým způsobem si tam začínají vlastně v takovém tom lehce vyprázdněném vlastně taktickém prostoru, že si tam začínají prostě hrát ty své hry a je otázka, jestli jim to vůbec tedy nějakým způsobem může prospět. Domnívám se, že nikoli, protože prostě ty karty jsou dlouhodobě rozdány trošičku jinak a Erdogan i Sarráč v podstatě si můžou jaksi pouze malovat nějakou velmi krátkodechou vlastně tedy malůvku jakési spolupráce, ale bez dlouhodobého efektu.
Tam jenom ještě možná pro posluchače jenom jedno malé doplnění nebo připomínka. Samozřejmě Irán, který teda zatím s Izraelem není kamarád, jak víte, tak není kamarád z náboženských a jiných důvodů ani s Tureckem. Je kamarád s Iránem, zatímco Azerbajdžán je kamarád s Tureckem. Takže aby to posluchači měli ještě trošku složitější, takže ještě toto jako nedoplnění. A to byl ten důvod té mé předchozí poznámky. Jo. Ale tady je to tak, že prostě někdy jsou tam účelové spojení, ale v zápěti zase jsou proti sobě a tak dál. Co je zajímavá zpráva další, tak ta hovoří o tom, že Turecko uzavřelo alianci s Venezuelou proti blokádě ze strany Spojených států, což tedy stvrdil teď nedávno v minulých dnech, 18. konkrétně to stvrdil při návštěvě Venezuely turecký ministr zahraničí Mevlut Çavuşoğlu, kdy jednal s prezidentem Nicolásem Madurem, viceprezidentkou Delcy Rodriguezovou a ministrem zahraničí Jorgem Areasou. Takže tam má být také v rámci té spolupráce výstavba dvou nemocnic, zaměřených teda na léčbu COVID-19. Ten Çavuşoğlu tam přivez nějakou humanitární pomoc, především zdravotnický materiál na ten COVID-19 a tak dál. A ta zpráva hovoří o tom, že vlastně to po Haiti je to vlastně druhý takový karibský bombónek, které se snaží tedy Turecko tomu západnímu světu vyzobnout. I když si myslím, že to Turecko teda na to nemá, ale překopuje mě to jako prostě krok. Je to zajímavé. No jinak zase pro posluchače jedno připomenutí, že Turecko spoléhá na to, že si může něco dovolit, protože pořád má tu americkou základnu v tom městě Incirlik na svém území, kam si teda ty Američané navezli jaderné zbraně proti Rusku a už jim ty Turci říkali několikrát, jako jestli to tak jako prostě ať ji opustí, ale není jisté, že jim umožní, aby si ten jaderný arzenál odvezli s sebou, takže by jim tam mohl zůstat. Takže on je má, ty Američané, řekl bych, Erdogan trochu v hrsti, čili asi tak. Z dalších zpráv je zajímavé, když jsme na skupce Latinské Americe, tak se dostaneme do Brazílie, kde vypadá prezident Bolsonaro vypadá na impeachment, protože má hodně mrtvých z důvodu teda toho koronaviru. Ukazuje se, že asi ten průběh toho koronaviru není ve všech zemích stejný. Rozhodně má asi jiný průběh v zemích, jako je Rusko, Amerika, ale také Brazílie, než třeba tady v některých dalších. Nechci teďka rozebírat důvody proč, asi bychom také se o tom mohli bavit. chci jenom připomenout, že Bolsonaro tedy nejenom se tedy opovrhoval nějakými argumenty odborníků, ale on především vyhnal, poté co nastoupil jako prezident, tak on vyhnal kubánské lékaře, kteří tam byli, protože to brazilské zdravotnictví není opravdu nic moc, tak je vyhnal, poslali domů a teď se zdá, že prostě jim tam vyloženě chybí, takže to vypadá, jinak dochází k nějakému politickému chaosu a směřuje to k impeachmentu tedy Bolsonara, že bude tedy zbaven asi funkce. Takže tolik tedy tady k této zprávě.
K tomu bych možná jenom dodal jednu drobnost, která se týká vlastně tedy šíření koronaviru v souvislosti s klimatickými podmínkami. Jak jistě každý ví, tak Brazílie je zemí, která představuje vlastně tedy z velké části amazonský vlastně tedy prales a je to země, kde je poměrně vysoká obecná vlhkost. A virům se v tom vlhkém prostředí velmi dobře daří. Takže obecně, takže i ten koronavirus současný je prostě tam trošičku agresivnější určitě, protože má dobré podmínky. A navíc, když k tomu přidáme samozřejmě onu zmíněnou naprostou katastrofální úroveň zdravotnictví, tak asi není už co dodávat.
Ono je to zdravotnictví a navíc tam v těch favelas, na těch okrajích těch velkoměst, kde jsou ty různé chatrče na těch svazích, tak tam, když to člověk vidí, tak je to i otázka hygieny, jedno s druhým prostě. Další zpráva hovoří o tom, že v Mali došlo k vojenskému převratu. My tam máme jednotku 150 vojáků, jednoho generála. Došlo k tomu, že tedy byl zadržen tamní prezident a premiér, jsou zatýkáni armádní důstojníci a byl s rodinou chycen a upálen zaživa. Je to tam asi taková místní tradice, minister spravedlnosti, což je teda hrozné. Jinak v Bamaku, v hlavním městě, střelba a otázka je teďka dál, jak se bude vyvíjet, kdo teda tam zůstane věrný původnímu prezidentovi, kdo ne a vůbec jak se to tam dál bude pohybovat, protože v Mali teda také působí Al-Kaida. Takže a je tam také nějaký islámský stát a mám pocit, že tam funguje jaké Boko Haram tedy. Takže je ta situace tím poněkud jako nepřehledná. Takže naši vojáci zase budou mít nějakou starost, protože tam hlídají teda, jak známe teda Francouzům teda tu uranovou rudu, to ložisko z té uranové rudy. Jo. Takže to je teda k této záležitosti. V Austrálii zajímavá zpráva, tam se úřady sami sebe zmocnili, aby mohli odebírat děti rodičům, aby zajišťovali dodržování těch pravidel pro COVID. To znamená, že ten pověřený úředník může tedy za účelem zajištění souladu tedy s těmi předpisy, tak odebere dítě ze všech prostor, míst vozidel nebo plavidel, případně v tom místě bydliště a prostě ty děti odebrat, pokud to tedy uzná za vhodné a může přitom použít síly a ty děti jsou definovány až teda do 18 let. Neříká se, co se s ním potom děje, doufám, že nejdou tedy do těch tunelů, tak jak víme, že potom teda někdy takhle končili a v té Austrálii jsou ty tunely teďka likvidovány také. A jinak se ke sledování lidí a chytání vlastně používají i sledovací drony, tak jako jsou před námi, takže si to představte asi, jak to tam vypadá. Takže tolik teda asi to, jinak tedy ten tam třeba vlastně ten sousední Nový Zéland, tak tam dokonce ty lidé, kteří jsou takzvané podezření, že jsou infikováni a jejich rodní příslušníci, tak jsou drženi v takzvaných karanténních táborech proti jejich vůli po dobu nejméně 14 dnů, ale taky už jsem četl případy, kdy prostě byli tam v tom táboře mícháni s dalšími, teda, kteří jako nově přišli, takže tam jsou třeba 3 měsíce a déle, protože říkají, no, že jste se od nich mohli nakazit, čiže tam vlastně je, neoddělí a tím pádem pak vlastně ty lidi jsou tam vlastně zavřeni zcela nelegálně. Ale udělali se na to prostě teďka pravidla, takže jenom jako bychom věděli, jak to ve světě dneska chodí. Poslední zprávy se týkají hodně Číny. Jednak argentinský prezident Alberto Fernández výrazně posílil vztahy s Čínou a podepsal několik dvoustranných dohod o spolupráci v oblasti letectví, vědy, techniky, zemědělství, dopravy, infrastruktury, stavebnictví. To je velmi zajímavé. Dostala také Argentina značné množství čínské zdravotní potřeb v souvislosti teda s tím COVID-19. Takže tam to vypadá navíc tedy ta spolupráce nebude sloužit tedy jen na podporu teda hospodářského oživení Argentiny, ale bude teda hrát důležitou roli ve vztahu mezi Čínou a Mercosurem, což je teda vlastně teda ten společný trh těch latinskoamerických zemí, což je významné, že tímto způsobem se tam oni dostanou na trh Číně. Jinak ten Mercosur samozřejmě má svá omezení, má své limity a toto je prostě pokud se oni dostanou na trh jedné země a mohou tam určité věci podnikat a pak vlastně se dostanou tímto způsobem i dále. Já jenom k tomu, já Argentinu znám, já jsem tam byl sice už dříve, několik měsíců jsem tam žil a pracoval v 79. roce na firmě a je to velmi rozmanitá země, ona také dlouhá, ona ze subtropu je až pomalu dolů k Antarktidě, je velmi bohatá, ale na nerosty a na další věci, ale protože má zcela otevřenou ekonomiku, tak je úplně rozkradená. Protože tam vím, že už tam nepatří ani lavičky v parku. Jo, protože oni tam měli zlato, ropu, plyn, všechno možné, tam měli tam dobytek, měli tam zemědělské plodiny, na které si člověk vzpomněl, ale už ten kraj, jsem tam v 79. tak tam házeli sklizně jablek a rajčat do řeky, protože tam byly dováženy z Evropské unie, tehdy se to ještě jmenovalo EHS, tuším, tak tam byly dováženy dotované potraviny. Takže takhle byly vlastně ty země postupně decimovány. Pokud je o Afriku, nechci to srovnávat, protože Argentina, aspoň teda ta velká města, ty jsou ryze evropská, že tam je tak třetina Italů, pak je tam hodně Němců, jsou tam pak nějací Angličané, Židé, tam jsou a tak. Takže to jsou, Buenos Aires je ryze evropské město třeba, to nechci takhle srovnávat, ale vlastně podobným způsobem byly ničeny i africké země a dneska je to také vlastně region, kde se dneska velmi úspěšně zakopávají Číňané. Myslím, jako zakopávají do pozic tedy. Takže tolik teda k této záležitosti asi.
Jenom kratičký přípodotek také k té čínské vlastně iniciativě obecně ve světě. Ono tady nepadlo, že je zajímavá situace právě v souvislosti s Střední Amerikou, protože i tam Číňané posílali nejenom zdravotnickou pomoc, ale obecně prostě se snažili teda nějakým způsobem i ekonomicky se tam vlastně propracovat. S tím, že domnívám se, že tahle ta záležitost s Argentinou bude mít dlouhou perspektivu z jednoho prostého důvodu. Původní BRICS vlastně tedy počítal spíše s kontakty s Brazílií, ale jak už tady bylo řečeno, zvláště tedy éra Bolsonárova je velice nešťastná pro všechny Brazilce. Oni si to uvědomují, prostě ten problém korupce prostě předchozí vůbec nebyl takový, jak byl prezentován, byť teda samozřejmě na tamní poměry nebyl zanedbatelný, ale nicméně alespoň se tedy pro ty Brazilce něco dělalo. V případě Argentiny je to přesně naopak a právě tady je vidět, že vlastně Čína může představovat pro tu Argentinu určitý návrat vlastně k uvědomění si, nakolik ty domácí vlastně tedy zdroje představují základ vlastně pro rozvoj celé ekonomiky. Takže to je velice strategická v podstatě tedy snaha o spolupráci ze strany Číny a domnívám se, že to bude poměrně dlouhodobý trend.
No ono tam ještě může dojít k zajímavé věci. Oni, Argentinci, v době, když jsem na tom celý vodil, tak bojovali o Malvinské ostrovy, o Malviny, protože tam nešlo o to, že tam byly ostrovy, které a že tam byly na tom nějaké ty kozy nebo ovce a tak dále, ale šlo o to, že tam byly naleziště právě ropy, plynu. A jednak to je samozřejmě jinak, je to jako strategická záležitost tam, protože je to tam vysazený hodně dole teda v tom až směrem skoro k té Antarktidě a je to jako velmi zajímavé místo. Jak se dneska ukazuje, tak a teprve bude ukazovat, tak s ohledem na to, vlastně jaká zařízení jsou na Antarktidě, o kterých se asi v nějaké době teprve začne mluvit, a jaké a či jsou tam základny, tak to je opravdu strategická věc. A teď jde o jednu věc, že pokud tam Čína se tam opravdu zakope, tak se domnívám, že tam může dojít znova ke střetu mezi Čínou a Velkou Británií. I na toto téma. Jo, protože si myslím, že v každém případě ta Argentina se bude nutně muset profilovat. Ona nebude moct zůstat takhle úplně otevřená. Ona bude muset dostat trošku nějaký směr, protože prostě to, co tam dělají, oni se tam nejsou, já jsem tam byl v 79. roce, já jsem tam přijel a nechci tím zatěžovat, tam byl kurz 480 pesos za dolar a za 3 měsíce, kdy jsem odjížděl, to bylo 8 tisíc. Jo, takže prostě pak to vždycky krachne, tak oni odmažou nuly a jedou znova. Jo. Ale takhle to prostě není možné a oni se nejsou z toho schopni schopit. A protože oni jedou, mají naordinované, jedou podle washingtonského konsenzu, my se k tomu asi dostaneme potom v té druhé části. A to je klasická ukázka právě na té Argentině. On se z toho washingtonského konsenzu, který teda naordinoval ministerstvo financí Spojených států, Světová banka a Mezinárodní měnový fond se sešli a v dobrém rozmaru teda jim jako naordinovali, co mají dělat, jak si mají počínat, což teda udělal Latinské Americe, tak je podle toho ty státy vypadají. No a na začátku 90. let to pak udělají nám a my jedeme podle toho, jo, a také to podle toho vypadá. Takže to bude složitější. Myslím si, že ta Argentina bude muset dostat nějakou určitou tvář, nevím jakou, možná, že bude čínská, že budou mít čikmý oči, to já netvrdím, ale bude muset dostat nějakou výraznější tvář. Jinak ty Číňani, vím, že se tlačili třeba i do Kolumbie, když jsem byl v Kolumbii, že se začínají tlačit i tam, a všem ta Kolumbie je zatím silně proamerická. Tam je proamerický vliv, ale tam mají dokonce tady i nějaké posádky. Jo, měli snahy teda také samozřejmě o Venezuelu, tam něco mají oni, hlavně teda zatím Rusové, no a teď jsme slyšeli, že se tam začínají tlačit Turci, tak uvidíme. No, takže tolik teda k tomu. Další zpráva teda je, že Čína pohrozila Spojeným státům odvetnými opatřeními v případě dalších provokací v asijsko-pacifickém regionu, kdy teda Čína vystupuje dosti rázně proti plánům Spojených států na rozmístění raket středního krátkého doletu v zemích teda tohoto regionu, toho asijsko-pacifického regionu, s vysvětlením teda, že vlastně je to kvůli hrozbám z Číny, takže oni tam dávají rakety, ale Čína jim hrozí, to je asi tak stejné, jako když jsou Američané na ruské hranici, ale Rusové ohrožují, to je tak podobné. No, takže uvidíme, jak se to vyvine, tato záležitost, protože Čína, jak si je dosti důrazně, teda ty Spojené státy žádá, aby se chovaly odpovědně a usilové održení mezinárodního regionálního míru a stability. Nicméně další zpráva tam odsud říká, že už tedy vojenští experti čínští nabádají Peking, aby se připravil na válku s USA, protože předpokládají, že Trump pravděpodobně zahájí vojenský konflikt v oblasti Jihočínského moře ještě před prezidentskými volbami 3. listopadu. S tím, že by to pomohlo prezidentovi před volební kampani. Já si to nemyslím. On je bude tlačit, nemyslím si, že to Trumpovi pomohlo, protože Trump postavil svou kampaň na tom, že vojáky, že konflikty bude omezovat, vojáky bude spíše posílat domů. Nicméně, jak vidíme, i třeba na tom případě toho Běloruska, tak je to spíš otázka amerických neokonů, nebo lépe řečeno Deep State, který v podstatě tyto věci rozjíždí, a je otázka samozřejmě taková, do jaké míry je má nebo nemá Trump úplně pod kontrolou, a víme, že zatím úplně nemá. Takže tam to může být spíš takto, uvidíme, jak se to dá vyvine. Faktem je to, že chtějí třeba ty odborníci, aby teda ta čínská armáda přesunula své stíhačky na čínské letecké základny, které se nachází na těch korálových ostrovech Fiery Cross, Soby a Mischief, a případně na ty Spratlyho ostrovy, tam, jak víte, tak to bylo nedávno nasypáváno, co z části umělé. Tak, takže pokud tomu nic nemáme, já bych přišel k dalšímu okruhu. Kolik máme? Ještě máme chvíli. To jsou zprávy z Ruské federace. Jedna, která velmi zajímavá záležitost, tak to, že ještě, že Rusko přesunulo teda, nebo zahájilo přesun elitní národní gardy, Rosgvardie do Běloruska a zatím jenom v omezené množství na ochranu teda běloruského prezidenta, aby to nedopadlo jako na té Ukrajině, kdy byl rád, když vůbec potom utek. Takže nechce tedy, jinak jako nechtějí teda tam nastunovat armádu, aby tam snad nebojovali vlastně Rusové proti Rusům, protože v podstatě ty Bělorusy berou vlastně jako bratrskou armádu. Takže to je jedna teda záležitost, jinak tedy samozřejmě Putin hovořil s Merkelovou, ať se do toho nemotá, s Macronem taky. Já se vůbec divím, že Macron má tu odvahu. Je možná chyba, že ten Putin nevolá, nenapomíná to Macrona, když tam mají žlutý vesty, co tam s tím dělají. Možná, že to je chyba, že by tam dělat měl. Ale jako ne, že by to věci pomohlo. Další velmi, velmi zajímavá záležitost je taková, že jak jsem říkal o tom, že existují tedy pořád snahy teda těch neokonů, tak dokonce jsou úvahy takové, že by zautočili těch amerických neokonů, že by zautočili na Rusko ze tří stran. To znamená z Běloruska, z Černého moře a z Dálného východu, s tím, že by vlastně asi ten útok začínal na Kurily. Kdy teda vychází z toho, že teda, když to je ze tří stran, tak ruské vedení, že bude zmatené a tak dál. Načiž teda tomu oponuje tedy politolog ruský Perenžev a vojenský expert plukovník Knutov, kteří uvedli, že podle koncepce přijaté ministerstvem obrany Ruské federace, pokud Spojené státy zasáhnou Kurilské ostrovy, což je nejpravděpodobnější směr prvního útoku, tak Rusko zničí americkou flotilu v Japonském moři. Bez ohledu na to, že by země, jaksi v čele toho útoku na ty Kurilské ostrovy byly Japonci a oni by se tam jako za něma spíše tak jako trošku schovávali a zajišťovali by logistiku, tak jim řekli, rovnou zaútočíme na americkou flotilu v Japonském moři, to zničíme a pak uděláme útok na Spojené státy. Bude to raz na raz. Takže tolik teda k této záležitosti, která je také zajímavá. Jinak víte asi, jste zaznamenali vážní posluchači, že před časem není tak dlouho upozorňoval Putin, protože ta situace asi není jednoduchá, že prostě jakýkoliv, a také už ty Američané jsou blízko nedostřel, že jakýkoliv granát nebo prostě raketa, která poletí na Rusko, že Rusko nebo zkoumat, jestli je jaderná nebo není jaderná, odpoví jaderným útokem na Spojené státy. A plus teda na jejich satelity, takže prostě pokud tam, kde budou nějaké základny americké a tak dále, tak to dostanou z první ruky. On v této souvislosti varovalo tedy i některé teda tady ty východoevropské státy, aby jako si rozmysleli teda, jak si do čeho si budou pouštět, do čeho si nebudou pouštět. Takže tolik teda k této zprávě.
Já si dovolím, jestli můžu jenom kratičce, ohledně toho konvoje těch ruských v podstatě tedy sil směrem na podporu vlastně teda Běloruska. Mám informace o tom, že je to trošičku jinak, že se jedná vlastně tedy o spíše takovou zvláštní prostě tedy snahu zevnitř vlastně tedy od Lukašenka demonstrovat, že tedy něco se tedy ze strany Ruska děje. On se s Putinem vůbec na tomto nedomluvil, Putin mu odmítl jakýkoliv vlastně tedy jakoukoliv formu vojenské pomoci a ta vozidla, o která se jednalo a která byla někde zveřejněna prostě obrazy videí, tak se jedná o stará v podstatě běloruská vlastně vojenská vozidla, takže ono je to spíše zase jedna taková záležitost, která není úplně usazena. Ty telefonáty mezi Putinem a Lukašenkem několikrát proběhly a Lukašenko by se nedostalo vůbec nic, kromě ujištění, že pakliže se tam ty věci budou dít nějakým divným způsobem a nemějme za to, že oba pánové prezidenti tedy Ruska a Běloruska jsou nějak velcí přátelé, nebo prostě, že se teda, že Putin respektuje Lukašenka, on ho považuje za velmi bigotního člověka a v podstatě nespolehlivého, takže a právem, tak domnívám se, že prostě je to spíše jenom taková zase hra se slovy a že vůbec nejde o to, jestli tam Lukašenko zůstane nebo nezůstane. I Bělorusové prostě ho mají poměrně dost, protože navzdory tomu, že vlastně mají velké, velice hluboké vztahy k Rusku. Takže to je k této záležitosti a k tomu vyhrožování, mám-li to tak vlastně tedy komentovat, Ruska směrem ke Spojeným státům v případě tedy jakéhokoliv vlastně tedy jakékoliv agrese ze strany Spojených států. Opět musíme rozlišovat, komu je to určeno. A tohle to je určeno čistě v podstatě té domácí elitě, tomu Deep Stateu ve Spojených státech. Pochopitelně konzultace mezi Putinem a Trumpem běží velice, velice pravidelně, takže rozhodně nejde o to, že by nějakým způsobem prostě se jednalo o, řekněme, záměry. Tam jde o to vytvořit takové informační pole, které v podstatě dostatečně varuje před jakýmkoliv vlastně agresivním krokem ze strany Spojených států. Odkudkoliv, kýmkoliv. A Trump to určitě nebude. On nemá ten mandát, aby vojenský jakkoliv prostě ve světě fungoval.
Já jsem prvé o to zavadil lehce, protože já jsem říkal, že jako Trump jako určitě jako nechce válčit a to nechce ani proti Číně, nechce válčit ani proti Rusku, to jako naprosto souhlasí. Je o to, že pořád ten deep state americký pořád žije v tom, že i když třeba nemá, a já jsem to první jsem taky zmiňoval, nemá jako lepší třeba vojenskou technologii, takže když se jako se pustí a překvapí to Rusko a zasype ho teď těma raketama a já nevím čím, v nějakém obrovském množství, proto taky z různých stran, takže vlastně ty Rusové, že se nezmůžou na odpor, a že vlastně mu to projde takzvaně. Jo? A proto, proto tedy samozřejmě ten Putin dělá to, že je varuje, aby teda tyto pošetilé nápady vůbec jako neskoušeli. A nezapomeňme jenom na jednu věc, že ten Deep State jako přece jenom prohrává s tím Trumpem a on se bude snažit, jako zoufalí lidé dělají zoufalé činy a oni se budou snažit prostě raději rozpoutat tu válku, jenom aby prostě vlastně tady určité procesy, které v té Americe a nejenom v té Americe, prostě proti tomu Deep Stateu, proti ten Deep State i v dalších zemích, tak aby prostě ty procesy zastavili. Takže to je teda tady k tomu. A ještě snad jenom poznámku k tomu, no tam byla nějaká informace jenom, že teda na nějakou osobní ochranu něco a tak dál. A také hlavně ale proto, aby tedy, jak se tam byla signalizována nějaká podpora, ale spíše tak do těch vlastních řad, aby se mu nerozběhla armáda. Když to řeknu takhle, i když teda ten Lukašenko to má asi víc v ruce, než to měl ten Janukovič teda, jo, protože ten Janukovič tam to bylo jako vyloženě jako mizérie, ale to, že by chtěli Rusové tam třeba nějak zasahovat proti Bělorusům a ty to tam nějak okupovat, nebo to takto skutečně jaksi nehrozí. A kdo to tady tvrdí, tak to dělá buď z neznalosti, anebo s nějakým záměrem, o kterém mluvil i ten pan Andor Sándor, že teda vytečně některé věci, že jsou exaltované a že to je záměrně jako roztáčené a tak dále, a tak dále. Že. No, pojďme k další věci. Ruský tisk, který rozebírá ještě ty důvody, proč hodně západních zemí dneska chce představit historii druhé světové války a říká, no protože si pamatují, na které straně bojovali. A jak uvádí tedy ruský portál News Fancy.com a říká, že vlastně už za toho Hitlera, že vlastně bojovala hitlerovská Evropská unie, napadla Rusko. A když to tady jmenuje všechno, ty počty divizí, je to teda šílené, protože je jich přes 20 tedy a ty evropské národní divize, a když to vemu, tak nebude všichni vyjmenovat, ale byli z Albánie, z Belgie, z Bulharska, z Maďarska, z Dánska, z Itálie, z Nizozemska, z Norska, z Polska, z Rumunska, Srbska, Lotyšska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska. A je tam taky jmenovaná Československá, a ta tam nebojovala, ta nebyla na frontě nasazena a to byla Svatováslavská dobrovolnická legie SS. Takže pro ty, kteří nevědí, tak je to. A dále divize Galicie, což byla 14. divize SS, granátníci, to byla první ukrajinská. Ale byly tam také skandinávské divize, jako 5. tanková divize SS Viking a tak dál. A některé další. Ku podivu, tam není jmenováno Slovensko, když Slovensko tam mělo vlastně část armády celou. Že? Celou část armády tam mělo. Netvrdím, že byli v jednotkách SS, ale byli tam. Takže toto je ještě teda to, čím se zabývá teda v Rusku tedy tisk. A jinak dál bych přešel k tomu covidu a k tomu, že Rusko oznámilo vytvoření vakcíny proti koronaviru. A profesor na univerzitě ve Štrasburku Stefan Gaje říká, že se tomu dá věřit, protože říká, že ačkoliv Rusko celé dneska není velkou mocností, tak má podle toho francouzského lékaře a profesora na té univerzitě ve Štrasburku silné intelektuální elity a vnikající know-how. A to je v oblasti biotechnologií. Takže, jak řekl teda té publikaci Atlantico, tak říká Vladimíru Putinovi je cizí nějaká bezohlednost, takže pokud oznámil tedy vytvoření té vakcíny, tak lze tedy jeho slovům věřit. A ta ruská vakcína oficiálně ve třetí fázi, to znamená, že úspěšně prošla zkouškami na zvířatech lidskou tolerancí, farmakologickou účinností a teď ta terapeutická účinnost se nyní testuje na velkém počtu pacientů. Takže říká, že ten guide, že s ohledem na to, že bude teda velmi pravděpodobně tedy spolehlivá. Problém je v tom, že to samozřejmě vadí Západu, protože ty Rusové ho předstihli, ten Západ o to dal velký peníze, sliboval se o to velké zisky, navíc by nám ještě do toho dával nanotělíska a různé příměsy. A teď to vypadá, že teda hodně lidí, nebo hodně států, že si říká, to bude tu vakcínu kupovat od Ruska, protože už tam mají objednávku asi na miliardu vakcín. A jinak přední čínský epidemiolog vysoce ocenil tu ruskou vakcínu proti COVID-19, jak jestli tedy epidemiolog Jean Clancan. Kde jako říká, že ta ruská adenovirová vakcína je bezpečná a vyslovil ten naději na úspěšné ukončení teda těch klinických testů. Takže asi takto. A jinak teda by to tedy mělo proběhnout tedy už v dohodné době. Mexiko má zájem, mají zájem některé další záležitosti. Dostala ten název ta vakcína Sputnik 5. Jenom teda pro informace, abyste věděli případně, po čem se máte ptát, pokud byste se někdo chtěli vůbec teda očkovat. Sputnik 5, ale problém je v tom, že vám dají něco jiného, budu říkat, že to je Sputnik 5. Jo, to je jako jiný problém. A bude z Británie a od někud a pak budou potom různé, nemají to vůbec zkoušený, začím a je to problém. Další zpráva je, jak víte, tak byla teďka problém velký s Navalným, kterému se udělalo špatně v letadle a museli přerušit let a letěl z města Tomsk, dělal se mu špatně, takže museli přistát nouze v Omsku, kde byl teda hospitalizován a připojen na ventilátor. Jeho mluvčí tvrdí, že byl otráven, což zase hned jako zase vyvolává zase nějaké jako další zase vážně zbytečné. Ta situace asi bude trošku jiná. Faktem je to, že je bezvědomý, nemohl ani transportovat, chtěl, aby byl převezen do Německa, tak Merkelová pravá, že jako pro něj všechno, takže pro něj poslal letadlo. Teď se snad dostal do stavu, kdy už ho bylo možné transportovat, takže ho transportovali do Německa, takže doufejme, že teda tam to jako dopadne. Tvrdí ti ruští řadoví lékaři v tom Omsku, že něco takového v životě neviděli, že tam že umělé zvyšování hladiny cukru v těle to Navalného, že vůbec nefunguje a organismus, že teda likviduje v tom jeho těle veškerý krevní cukr. A zpráva je taková, že snad ty stopy vedou k americké CIA a k vývoji nevystopovatelných bojových drog z 80. let minulého století. A jak by se k tomu Navalný dostal, to jako nechávám vaší fantazii, pokud to teda toto je a pokud se to potvrdí. Jo. Ale protože oni jako nevědí, akorát vědí, že mu prostě mizí z těla cukr a že tím pádem nefunguje organismus. Tak, takže to je teda...
Jestli můžu jenom upřesnit, pochopitelně, že lékaři v Omsku jasně konstatovali, že teda se jedná o závažné vlastně problémy s metabolismem, což se týká právě jaksi metabolismem glukózy. A má to ještě jednu zvláštní konotaci, každý asi si pamatuje ještě na případ Skripal. V podstatě má to naprosto podobné a ne-li dokonce totožné vlastně tedy charakteristiky scénáře, kdy pod falešnou vlajkou se vlastně tedy obviní Rusko z toho, že prostě nějakého svého oponenta v podstatě tedy likviduje. Tady jenom chci posluchače v podstatě tedy upozornit na to, že toto je naprosto standardní vlastně scénář, s kterým se pracuje ze strany zejména teda CIA velice dlouhou dobu a Oni si zvykli, že to je úspěšné. Ukazuje se, že to až tak úspěšné není v současné době.
No oni jedou, když se podíváme na ty barevné revoluce, na další věci, já už jsem to tady říkal, myslím jednou, nevím, jestli minulé, předminulé, není to podstatné, knížka Zelený papež, autor Wolfgang Schreier, vlastně to popisuje sám jako bývalý válečný pilot Luftwaffe, který po válce jde lítat někam do Dominikánské republiky k nějaké civilní letecké společnosti, tam ztratí místo, pak hledá nějaké, dostane se, zamotá se do převratu tuším Guatemala, kdy teda United Fruit Company, které jsem říkal Zelený papež, Papa Verde, tak tam vlastně dělá převrat a také to, co musí udělat, je to naprosto pořád stejné, je to takzvaný boj za demokracii, musí tam dobít aspoň kousíček území, tam aspoň nějaké městečko, aby se tam udalo udělat sídlo tedy opoziční vlády, že a tak dále. To je prostě, to byly 50. leta, od té doby se vůbec nic nezměnilo. Hoši jdou pořád podle stejné brožury. To je ten důvod, proč to říkáme. Já vzhledem k tomu, že nám postupuje čas, dneska se na všechno nedostaneme, ale já skočím teďka a přečtu vám velmi zajímavou zprávu a to si myslím, že je jako docela pro posluchače zajímavé. Je to tisková zpráva Moravské a Slezské pirátské strany. Prosím vás, ta s tou pirátskou stranou, která v parlamentě nemá co dělat. Jo? To je jako předseda pan magister Karel Světnička, nedávno bylo i nějaké video, s ním bylo někde v televizi, na počítači, na internetu, který ta zpráva říká, dnešního dne 21.8.2020 byl krajskému zastupitelstvu Moravskoslezského kraje poslán návrh a podnět občanem kraje předsedou Moravských a Slezských pirátů, který měno jim. Navrženo bylo použití článku 41 z Ústavy České republiky a paragrafu 35 zákona o krajích. A to je to, proč vám to říkám. Podle těchto ustanovení vyšší územně správní celky mohou předkládat návrhy zákonu poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. A ke schválení a postoupení sněmovně bylo navrženo. Zakazuje se na území České republiky vstup migrantů a uprchlíků původem z neevropských zemí na území, kteří přišli do Evropy po roce 2010, byť i třeba získali od někoho legalizaci svého pobytu v Evropě. Zakazuje se zadlužování České republiky uvnitř i v zahraničí, třeba Evropské unii. Ruší se článek 10a zákonu číslo 1/1993 sbírky Ústava České republiky, který dává přednost evropským předpisům před zákony svrchované České republiky. Krajští zastupitelé i následně poslanci i senátoři ukáží voličům, kdo podporuje muslimskou migraci se skrytými teroristy, zadlužování naší země a podobenství Bruselu. Tím ukáží, koho nemají v krajských a senátních volbách volit. Podobný text s návrhem a podnětem dostanou i jiná krajská zastupitelstva, ale buď od místních občanů, jak požaduje zákon, nebo s výzvou, aby věc předložil příslušnému krajskému zastupitelstvu jiný zastupitel či zastupitelka, kterým není lhostejný osud jejich voličů a celé země. Moravské a Slezské piráty magister Karel Světnička. Takže je to v podstatě s využitím zákona, respektive ústavy článku 41, paragrafu 35 zákona o krajích, je tady vlastně možnost tedy předkládat vlastně formou nebo prostřednictvím těch vyšších území správních celků návrhy zákonu poslanecké sněmovně a občané je pro ty vyšší území správní celky je mohou touto formou, je mohou iniciovat. A z toho lze rovnou tedy, já bych řekl, že je to svým způsobem, je to takový první předstupeň k té přímé demokracii, protože to vlastně umožňuje, aby, já už potom volám dávno tedy, aby se teda vlastně ukázalo, kdo tady vlastně v té zemi hájí české národní zájmy a kdo ne. Protože tady už měl někdo navrhnout už i do parlamentu, aby teda v parlamentu se vůbec formulovaly české národní zájmy. Podívejte se na Maďary, podívejte se na další lidi, na další státy. Ty si své národní zájmy umějí formulovat, zatímco naši představitelé tady zásadně prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. Je prostě potřeba oddělit, jak se říká, zrno od plev. A v této souvislosti ještě přece jenom si dovolím vám ještě vás seznámit s jednou, po mém soudu velmi důležitou zprávou. A počkejte, já si to hned najdu. A ta je sice z Evropské unie, ale je konkrétně z Maďarska. A U příležitosti státního svátku Maďarska, dne nezávislosti a svátku prvního křesťanského krále svatého Štěpána, přišel premiér Viktor Orbán s pregnantním projevem, kterým se obrátil nejen ke svému národu, ale k národům celé středovýchodní Evropy. A pravil, v současném historickém okamžiku upadajícího západu, který ve své rezignaci a odvrácení se od křesťanských hodnot zabředá do experimentování a iluzí s duhovými rodinami, bezbožného univerza, imigrační politiky a do kořán otevřené společnosti a není už v našich očích nijak křížením, je nyní jedinečná příležitost pro středoevropské národy semknout se v suverénní společenství od Baltos po Balkán. Nezávislé společenství suverénních států semknutých pod vlajkou lodí Polska, tam bych trochu váhal s tím Polskem, založené na osvobozující síle křesťanství, křesťanských hodnotách a mravním řádu, společenství, kterému nebudou cizáci diktovat své pořádky a sklízet jeho požitky a výdobytky vytvořené umným duchem a dělnou prací zdejších národů. Život v tomto prostoru středovýchodní Evropy musí být utvářen jejími národy a nikoliv ze západu či východu, jak o to v minulosti usilovali Osmani, Habsburkové, Němci či Sověti, uvedl mezi mnohým jiný maďarský premiér. Pokud jedna polovina Evropy vnucuje druhé své nelegální představy, vždy to působí nelibost, rozkol a nepřátelství. Osud středovýchodní Evropy se musí utvářet sami středoevropané se svou historickou zkušeností, sílou svobody křesťanského ducha, národní hrdostí, zodpovědností za naše děti a rodiče. Proto chráníme své hranice a namísto migrantům chováme naši zemi našim dětem. Evropa musí být zachráněna jen návratem ke křesťanství, Maďarsko především, Bůh nad všemi námi, do toho Maďarsko, zakončil Viktor Orbán. Takže to je ještě druhá záležitost, kde to Orbán asi vidí, jako řekl bych velmi jasně, teď jde o to, aby teda ta V4 začala spolupracovat více. Problém vidím v Polsku, protože polská představa, jak vidíte teďka právě v těchto dnech, tak směřuje vlastně k područenství teda amerického deep stateu. To vidíte zcela otevřeně i teďka na té podpoře toho dění v tom Bělorusku. Takže z toho bych zrovna, že by vlajkovou lodí mělo být Polsko, z toho bych jako nadšen tedy jako rozhodně nebyl. Jinak se s tím dá souhlasit. Na další ještě jednu takovou malou poznámku. Rusko a Rusové dneska nejsou bývalí Sověti, protože ty Sověti, to byl hlavně tedy režim, který teda spolupracoval s globalisty. Ne každý si to uvědomuje, ale to byl režim, který spolupracoval s globalisty. Takže i tam bych jako rozlišoval. Jo. Jinak jako k tomu projevu jako si myslím, že není asi co dodat, že je asi plně jaksi vypovídající.
Mohu-li krátce jenom doplnit. Ano. Posluchači asi slyšeli pojem Trojmoří. Tenhle ten projekt samozřejmě není tedy iniciován, řekněme, z těch středoevropských zemí, ale opět je teda globálním projektem. A na mě tedy Orbán, protože on to není vůbec hloupý člověk, působí jako někdo, kdo si dovolil svým způsobem tento globální projekt jaksi vzít na sebe, ale v zájmu v podstatě tedy těch zemí, nikoli v zájmu vlastně tedy té třetí strany, té globální strany. Tohle to je velice zajímavá myšlenka, která může podsouvat nějaké prostě reminiscence třeba Rakouska, Uherska a podobné záležitosti, ale nicméně to, jakým způsobem Orbán vlastně tedy uchopuje toto téma, tak spíše ukazuje na to, že skutečně si uvědomuje, že tedy ať už na křesťanství nebo na prostě prostých mravních zákonech postavené společenství střední Evropy, to rozhodně není k zahození. To je přesně něco, co je opozicí současného vývoje vlastně tedy v Evropské unii.
Já vycházím z toho, volám potom dlouho a píšu i na toto téma články, že to vidím na konfederaci, ne na federaci, nebo na Unii a na konfederaci nezávislých evropských států, to je jako první věc. Řekněme na bázi V4+, pořád jako, nechci teďka, samozřejmě to je pak na bázi mezinárodních smluv dvoustranných vzájemně provázaných, takže to není žádná unie nebo něco takové, kde nás zase za chvilku někdo bude dusit, takže to je jako první věc. Druhá záležitost je samozřejmě i taková, že on každý projekt nějak vzniká, ale dneska jsme v době, kdy se spousta věcí odbývá takzvaně na dvě nebo více přihrávek, jak se říká. To znamená, něčím se musí začít, něco jak se využít, ale není možná, že někdo měl třeba představu takovou, že udělá projekt Trojmoří, pak se v zápěti naseká rakety a bude udělat tady z toho bojové pásmo. Tak to je rozhodně ne, k tomu jako rozhodně nesměřujeme. Ale teďka to, co by mělo ten projekt Trojmoří pomoci, tak vlastně zbavit se toho tlaku na ty migranty, to je jedna věc, a v podstatě odplevelit naši legislativu od těch bruselských nesmyslů, a to takže zcela. A začít znova a dát si to někdy předtím, než začít přístupové podmínky a tak dál. Můžeme se tam bavit o tom, že pokud budeme dodávat do Evropské unie nějaké zboží, takže tam budou nějaké, budeme respektovat nějaké technické podmínky, a to je tak asi všechno. S tím pak bude muset nutně souviset, my se k nám to dostaneme, to je hned už takový jako můstek do té druhé části. My se na to musíme dostat i teda z hlediska nějaké restrukturalizace naší ekonomiky, a jenom si vemte ten případ, že dneska z těch peněz, které dostaneme, tak jenom třetina bude na Green Deal, z těch peněz dostaneme, my je budeme muset splácet. 20% bude na takzvanou digitalizaci, ale budou tam 5G sítě, takže ty nás budou sice zdravotně ničit, ale my si to budeme platit, my to budeme splácet. A když to potom vemete, tak nám tam zůstane, jsem to počítal, asi jenom 106 miliard, teda na nějaké další věci, na nějaké projekty. A když ty projekty by měly být na restrukturalizaci naší ekonomiky, tak ty projekty budou schvalovat odborníci v Evropské unii. A teď si představte, myslíte si opravdu někdo, že ti odborníci z té Evropské unie nám odkývají, abychom si my restrukturalizovali naši ekonomiku, abychom šli do finální výrobku a přestali jsme jim dělat kolonii? Opravdu si to někdo myslíte vážně? To víte, že ne. To víte, že to nebude. To znamená, že prostě jednoduše, prostě pokud my tam neodejdeme, tak budeme kolonie a kolonie zůstaneme. A teď je otázka, jestli to chceme nebo nechceme, jestli teda chceme později se stát součástí islámského chalifátu evropského se zbytkem té Evropy, nebo ne. A tak dál. To je to, o čem hovoří ten Orbán, když v některých těch případech jindy hovořil o tom, že vlastně tady vlastně může být teda zbytek křesťanské Evropy. Na tom západě nebude. Ačkoliv tam někteří naši politici tam mocí mermo pořád chtějí dát něco, to chtějí hledat. Možná, že to ani třeba pan Fiala z ODS neví, nebo v tom našel zalíbení. Já nevím, možná, že není jenom informován. Ale prostě jako toto prostě není možné. Čili já tady v tom vidím jaksi určitou šanci, zcela určitě, a řekl bych, že jediné řešení, ale jako má to své vady, to znamená ano, ale. A to je zase hra na minimálně dvě přihrávky, ne-li více. Takže tady k tomu a myslím si, že je to asi docela dobrý úvod k tomu, abychom teda přišli k té druhé části, protože dneska toho více nestačí z hlediska těch zpráv, což mě mrzí, ale je to tak.
No, tak se koukneme na to tematické okénko. Naše rostoucí zadlužování versus tedy restrukturalizace české ekonomiky. Protože to může pan inženýr vlastně říci, jestli máme teď aktuální informaci o výši zadlužení České republiky. A to se samozřejmě bavíme jenom jako o státu, že ano. To už se nikdo nebaví samozřejmě o tom, kolik dluhů, kolik miliard je zadluženo obyvatelstvo, kolik jsou firmy a další věci, protože to je nutné pak všechno do toho započítat a to číslo bude asi astronomické podle mě. Co s tím tedy dělat a jak se na to kouknout? S tím, že zase máme tady na valeno nějakých, nevím, jestli to mě pak můžete opravit, těch 500 miliard, ten půl bilion zase, jestli se to vezme tedy z Evropské unie, nebo jestli se to natiskne a tak dále a tak dále. A samozřejmě bych to chtěl postavit do toho, na co jsme upozorňovali neustále, že jestliže před virovou informační pandemii, jakože ta naše ekonomika byla pomalu nejlepší tady aspoň z těch středoevropských zemí, tak místo toho, aby jsme si dělali zásoby, když se teda někomu daří, tak neustále se ten dluh státní zvyšoval, což je do nebe volající. Takže budu rád, když se na to i koukneme tady tím stylem. Ale
já bych se to dopadnout. Já bych se dovolil jenom uvést. A sice, víte, tady jako na jedné straně, slyšíme o zadlužování, na druhé straně o nějaké restrukturalizaci, dohromady to moc nejde a myslím, že tady ani nikdo zatím nepřišel teda s tím, aby lidem řekl, protože ty lidi to budou splácet, tak by měli vědět teda zaprvé, na co ty peníze budou, na co budou použity a za druhý by měli taky vědět, jako co to teda vlastně přinese. Zatím ani nevědí, kolik to zadlužení je. Teď se budeme bavit o tom zadlužení státu, nebudeme se bavit o obecních rozpočtech nebo o obyvatelích. To můžeme taky, ale říkám rovnou, že tyto údaje nemá, možná pan kolega bude mít, ale pro ten stát a pro to zadlužení a pro nás, pro všechny bude rozhodující to státní. To zadlužení, to státní, bylo někdy na konci minulého roku podle dostupných údajů asi, když taky pan kolega ještě upřesní, asi 1 bilion 700 miliard.
Je to tak?
Tak. Navýšení toho dluhu mělo být o těch 500 miliard, to mělo být na krytí ztrát teda té koronavirové krize. Nejdřív jsme se domnívali, že to bude i teda na to, aby jsme teda také z toho něco tedy už jaksi dali do té restrukturalizace. Udělali jsme si dokonce nějakou komisi, nějaký NERV 2, nevím, co zatím vymyslela nebo nevymyslela, a já mám pocit, že v podstatě těch 500 miliard do konce tohoto roku jenom neúčelně strávíme. Nechci říkat jako pan Kolousek, že je prožereme, prostě neúčelně strávíme, budou s tím kryty jenom tedy vlastně ty propady. Aniž jsme si zatím udělali nějaký přehled o tom, vlastně které obory vlastně udržovat, aby jsme je mohli nastartovat a které ne. A teďka nechci být, ale jsem nucen být jako poněkud surový, protože ne všechny obory prostě půjdou. A jestli teď například se ví, že se bude omezovat doprava, letecká doprava a tak dál, je otázka, jestli to dává do letecké společnosti, jestli víme, že bude asi zahraniční turistika omezená a tak dál, tak víme, že asi vypadne část hotelů, asi nebude tolik restaurací, budou mít problém cestovky. A teď je tady jedna základní debata. Dokdy teda vlastně teďka budou udržovány, abychom je potom stejně nechali, nebo aby potom stejně padly. Jo? Viděl jsem nedávno docentku Švihlíkovou byl to nějaký bývalý ekonom České národní nebo bývalý viceguvernér České národní banky, teď se na jméno nespomenu, omlouvám se, kdy tam právě se bavili o tom, jestli už to teda teďka ten stát uřízne teďka po dovoleních, anebo jestli to takhle dotáhne do konce roku, ale ty peníze, které tímto způsobem se sypou do podniků, který vlastně nedělají nic a ani dělat zřejmě nebudou, tak to jsou opravdu vyhozené peníze a je prostě potřeba si k tomu udělat pořádek. Takže to je tato věc. Pak teda přišla další záležitost a to je tedy to zadlužení u té ECB, kdy tedy vlastně tam jsou další peníze a ty další peníze už nám lezou. Tam, pokud jsem počítal, že tak je to asi přepočtu teda do korun, tak je to asi při nějakém kurzu 26 něco, tak je to asi 227 miliard. Když to spočtu celé, tak jsme z bilionu 700 miliard, tak jsme na 2 bilionech 427, ale protože tam od začátku roku byly už stejně nějaké hospodářské propady, tak počítejme úplně klidně, že to je 2,5 bilionu, bude se nám to dobře počítat. Když bych to vzal, protože teď nám bude klesat samozřejmě, bude nám stoupat zadlužení a bude nám klesat HDP, tak jako bude klesat všem HDP, protože ta ekonomika tu výkonnost mít nebude, jednak proto, že teďka stála, jednak proto, že i některé ty obchody takové nebudou, jednak také proto, že některé země se teďka budou snažit být více soběstačné, to znamená, že některé věci, které si budou schopny vyrobit, tak už nebudou dovážet, vypěstovat, nebudou dovážet. To znamená, kdyby to bylo z těch asi 5 bilionů 700 HDP, který bylo za rok 2019, kdyby to kleslo jenom na 5 bilionů, tak nám stoupne ten poměr HDP, respektive teda to zadlužení k HDP nebo HDP k zadlužení asi na 50%, ale podle mě ten propad bude větší a zapomínáme tady ještě na jednu věc, než předám slovo. My se tady pořád vytahujeme s nějakým HDP, ale nikdo nepočítá s tím, že až 10% toho HDP odteče v těch ziscích nezdaněných ročně do zahraničí. Takže my bychom toto, kdybychom toto spočítali, měli bychom počítat potom ne HDP, ale hrubý národní produkt, to znamená to, co tady zůstane k užití, tak jsme na číslech daleko horších. A teďka bych předal slovo panu kolegovi.
No, já to vemu od konce. Ono se jedná vlastně o už občas publikované vlastně srovnání hrubého domácího produktu, tedy HDP, a hrubého národního důchodu.
Nebo důchodu. No.
Tak. A ukazuje tyto zveřejňované vlastně tedy materiály velice pregnantně ukazují jeden klasický tedy vývojový charakteristický rys, a sice to, že se vlastně tyto nůžky rozevírají. To znamená, že my neustále vlastně tedy produkujeme více, ale z toho, co více produkujeme, tak nám stále více jaksi odplouvá do zahraničí. To znamená, my skutečně máme problém s tím, že vlastně svým způsobem dotujeme vlastně tedy to často mnohem hůře řízené a mnohem prostě více ekonomicky selhávající vlastně tedy západní zahraničí. To je ten problém, který v současné době prostě nás trápí a řada lidí už si toho začíná všímat a v podstatě začíná poukazovat na tyto nežádoucí trendy. Tak, já bych trošičku se vrátil zpátky k těm jednotlivým vlastně tedy objemům prostředků, které představují nějaké zadlužení. A začnu tou evropskou stranou. Ta je méně známá totiž. To, že tady se u nás prostě odsouhlasil nějaký půl bilionový v podstatě tedy deficit rozpočtu, to je známá záležitost a to, že se promítne celý v podstatě v dluhu, je asi na bílé dni, ale ten problém s tou Evropou je trošičku jiný. Evropská centrální banka v podstatě těm penězům vlastně přichází jiným způsobem, a sice tím, že ona sama v podstatě ten úvěr neposkytuje vlastně úvěr klasickým způsobem. Za prvé tedy ti koneční věřitelé vlastně jsou prostě komerční banky v Evropě obecně, to znamená globalizované vlastně banky v Evropě. A tyto banky vlastně tedy skutečně půjčují Evropské centrální bance peníze, která následně tyto peníze vlastně tedy půjčuje evropskému rozpočtu do jednotlivých fondů, které v podstatě tedy v současné době také mají problémy vlastně s deficity, takže je nutné vlastně toto zadotovat. A ten konečný krok, který vlastně my ve vztahu k České republice vnímáme, to znamená těch zhruba 500 miliard dotací a zhruba 250 miliard na různých právě půjčkách a podobných věcech, to na takzvaných finančních nástrojích, tak to je záležitost, která v podstatě je mnohem složitější, protože se jedná skutečně o dotace v převážné většině. To znamená, ty fondy, vlastně, které původně vlastně získaly peníze úvěrovým způsobem, tak tyto peníze dále posouvají formou prostě grantu, dotace, čisté dotace. A tady vzniká v podstatě jeden zásadní problém. V jakém vlastně tedy módu se stane tato dotace v momentě, kdy se ukáže, že vlastně nebude třeba řádně využita, bude v podstatě použita v rozporu vlastně s pravidly, které vlastně tyto dotační vlastně mechanismy obsahují. A teď jde o to, jakým způsobem to vlastně ovlivní to, že ty jednotlivé fondy v podstatě jsou přímými vlastně dlužníky. A ti příjemci těch dotací se stávají jakýmisi vlastně ručiteli. To znamená, tady právě ten problém není v tom, že bychom my, jakožto koneční příjemci, byli vlastně tedy přímo dlužníky, kteří prostě jsou povinováni tím vrátit ty peníze, protože si je půjčili, nikoliv. Jedná se o to, že v podstatě se dostáváme do pozice vlastně tedy příjemců dotací s tím, že ale můžeme se stát ručiteli za to, že vlastně ti skuteční dlužníci na úrovni v podstatě tedy zejména ECB nebudou schopni vlastně ten původní vlastně tedy úvěr splatit. Ten, který si nabrali vlastně tedy od těch globálních bank sídlících v Evropské unii. Takže to je velice zajímavá záležitost. Zatím jsem neslyšel nikoho v podstatě z finančních právníků, kteří by jasně řekli, je to tak nebo tak. Sám těm konkrétním dokumentům nemám přímý přístup, takže momentálně ještě nejsem schopen v podstatě říci, zda tedy ten problém záruky tady nějakým způsobem je skutečně rizikovým, a nebo zda se jedná v podstatě o věc, která se přesune na toho posledního vlastně tedy dlužníka, což je v podstatě ECB. Potažmo tedy samozřejmě Evropská komise přes své fondy. No a tohle to je jedna stránka věci, kdy už se ukazuje i v souvislosti se současnou vlastně situací, jak velice správně vlastně pan kolega řekl, že i současné vlastně tedy sanace těch covidových problémů v podstatě jsou pouhými sanacemi, ale nikoli restrukturalizacemi. Přesněji řečeno, tato země nemá vlastně žádnou restrukturalizační strategii, přátelé. Tato země v podstatě to, co prezentuje za jaksi strategickými změnami, tak to jsou pouze překlopené vlastně strategie Evropské unie, jak bylo správně řečeno v oblasti Green Dealu, tedy v podstatě jakéhosi ozelenění tedy ekonomiky, navzdory naprosto všemu, navzdory mizerné efektivnosti a v podstatě zdrojové nevyváženosti, dokonce i do jisté míry i technologických nedostatků v současné době. Takže ono to je mnohem složitější, když si uvědomíme, že vlastně máme třeba k dispozici tady místní v podstatě systém, navržený systém, vlastně on už je tady v podstatě 10 let s námi a pořád nějakým způsobem se tedy objevuje, skrývá, byl prezentován na univerzitách, byl prezentován prostě kdekoliv jinde. V současné době se mu říká soběstačný ekonomický systém a to je přesně ten systém, který představuje systémovou rekonstrukci této ekonomiky. Nejenom této ekonomiky, ale celé společnosti. To znamená, najednou se tady ukazuje, v čem všem vlastně ten současný stav nevyhovuje. Co všechno vlastně působí to, že jsme za prvé členy Evropské unie, že jsme pod velice silným vlivem globálního finančního systému, to znamená, že v podstatě jsme zapojeni do této záležitosti s tím, že zpravidla to skončí tak, jak vlastně ukazuje ten rozdíl mezi HDP a hrubým národním důchodem, který je nižší, že se vlastně velká část toho produktu vyváží ven. A to je přesně to, že vlastně naše ekonomika do jisté míry slouží jako zdrojová zásobárna pro zdrojově vyprázdněný vlastně tedy Západ.
Taky se nedávno premiér Babiš jako chlubil, jako dobře šlapem.
No.
Pro jiné, samozřejmě.
Pochopitelně, že my šlapeme. My šlapeme tak, že prostě pracujeme, že jo, jako velice dobří služebníci v podstatě někomu, koho ani neznáme. A je to prostě situace, která je naprosto tristní. Takže v zásadě dá se říci, že to současné české zadlužení, které v podstatě reprezentuje vlastně ta půl miliarda současného schodku státního rozpočtu, plánovaného schodku, tady si troufám tvrdit, že nebude asi dosaženo plné úrovně vzhledem k tomu, že dost dobře vidím prostě do vnitřních vlastně toků v oblasti rozpočtu České republiky, takže se velice prostě dá dobře odhadnout, že se budeme pohybovat někde zhruba na 400 maximálně, v podstatě asi miliard. Takže to je prostě věc, která na první i na druhý pohled není tak problematická, jako ta skutečnost, že právě z těchto těch miliard, cokoliv se tady vyprodukuje, tak v podstatě za prvé nebývá zdaleka využito efektivně. Tady je obrovský problém právě s alokací těchto prostředků z hlediska efektivnosti. Velmi přesně, jak bylo řečeno, jestliže máme neperspektivní a naprosto strategicky neudržitelný stav vlastně letecké dopravy, no tak není možné ji přece dotovat. Mě třeba fascinoval v poslední době pláč šéfa vlastně tedy Smartwings, známého člověka v podstatě, který velice brečel, že vlastně nainvestoval v loňském roce cosi do té společnosti a v současné době na tom je tak zlé zřejmě asi, že tedy také žádal vlastně o dotační podporu. Je to naprosté zhůvěřilosti prostě lidí, kteří si neuvědomují, že právě oni tím, že si vlastně tedy na sebe stáhli velké množství zdrojů a že jimi disponují, že se stali miliardáři, tak fakticky vůbec to nekonvenuje s tím, že by měli také nést nějakou odpovědnost za to, že tedy s těmito zdroji vlastně hospodaří a disponují jimi. A to je přesně ten moment, který ukazuje na jednu věc. Vůbec není důležité totiž, jaká je efektivnost toho či onoho odvětví či oboru. Důležité je pouze to, jak který reprezentant toho či onoho oboru, nebo spíše té či oné korporace, má jaké vztahy v podstatě s místní vládou a nejlépe ještě, jaké má vztahy tedy s těmi globálnějšími strukturami. Velice zajímavým pojítkem je si jednotlivé hráče vlastně na tom našem hřišti otestovat tím, kdo je oficiálně veden jako absolvent nebo účastník nebo člen takzvaného Aspen institutu. To je velice zajímavý institut, který v podstatě produkuje vlastně tedy manažery, jaksi vrcholové manažery, globální manažery a podobně. No a jak je vidět, tak naše vláda jimi přímo oplývá. Je vidět, k čemu tito manažeři jsou vychováni. Rozhodně ne k tomu podporovat národní stát.
Já bych tomu chtěl říct několik věcí. Zaprvé teda začnu teda od toho konce, protože něco jsem si poznamenal, ne všechno asi stačíme říct. Tady není potřeba manažery teďka tady toho ražení, tady je prostě potřeba národohospodáře. A skutečně v tom pravém slova smyslu. Národohospodáře. To si myslím, že tito lidé vůbec nejsou to za A. Za B navíc to, co se učili v těch posledních letech, ten neoliberální kapitalismus a tak dál, tak to už jako vůbec, to je jako úplně mimo. Ale já se vrátím k tomu, podívejte, jednak když jsme si půjčovali ty peníze v tom Bruselu, my jsme to vůbec nepotřebovali, protože, jak to bylo správně poznamenáno, některé ty další státy Evropské unie, hlavně teda to jižní křídlo, je na tom tak mizerně, že už jim nikdo za trošku slušných podmínek nepůjčí. A to znamená, že oni vlastně si museli půjčit, místo toho si půjčila Evropská centrální banka, musela do toho natáhnout další země, aby celku ten rating, za kterých, a tím pádem i ta úroková sazba, za kterých teda si ta ECB bude moc půjčit a pak to jakoby rozdělí na ty jednotlivé země, tak aby byla uchopitelná, aby byla snesitelná. A tím pádem my jsme vlastně jiným vlastně zlepšili tím, že jsme se do toho taky nechali zatáhnout, tak jiným jsme zlepšili úvěrové podmínky, než které by měli, a my jsme si je zhoršili. Když už bychom si, my jsme si nepotřebovali, protože máme banky, máme peníze u České národní banky, které doufám, že tam aspoň jsou teda těch asi 2,5 miliardy, ještě teda z té doby těch intervencí, které jsou tam ve volné měnových cenných papírech, takže my jsme to nepotřebovali. Máme korunu, čili mohla se ten dluh i monetizovat, i to bych si uměl představit, ale my, když už bychom si půjčovali, tak jsme si mohli půjčit u těch komerčních bank, to jsou ty koneční majitelé nebo ty faktiční majitelé těch peněz, přímo a za lepších podmínek. To je jako jedna věc. My jsme do toho byli zataženi také z toho důvodu, ale abychom byli uvázáni jak pes u boudy, jen tak jsme nemohli skočit z Evropské unie, aby teda také jsme zlepšili ty podmínky, to uvěrování těm dalším a také, abychom my za ně případně ručili. A vemte si jednu věc, jestliže ty státy, Itálie, Španělsko a další, o Řecku ani nemluvě, jestli doteďka nebyli schopné splácet pořádně své úvěry tak, a půjčky, které přijali, tak si vemte, že třetíši budou navýšené, taky nebudou schopni splácet tuplem. To znamená, že někdo za ně musí platit. A těžko někdo by mohl chtít po České republice, aby za někoho jenom dlužila, kdyby si také nepůjčila. Takže jsme byli dotlačeni do toho, abychom si půjčili, teda byli dotlačeni. Sněmovna to dokonce, já jsem žasnul, to doporučila premiérovi, aby nedělal potíže, tak on ani nedělal. Ty země, které dělali potíže tam, jenom aby si něco tam aspoň teda vyhádali, tak si vyhádali. My jsme nedělali potíže, takže ostatním slevujou na příspěvcích do Evropské unie, nám je zvýšili o 40%. Takže my budeme platit o 40% víc. Teďka už naprosto nepochybně budeme čistí plátci. I bez těch 500 miliard, které jdou ročně ven, tak i bez toho jenom versus my, vláda versus Brusel, tak budeme čistí plátci. Jo, to je jako, aby bylo jasno, mezi lidmi. Ale stejně, když si to vemete, tak Evropská unie, když dneska si veme peníze a když to dá i formou dotací, tak ona žádné peníze nemá. To znamená, ona to nějak musí splácet. Proto teďka už vypisuje, tuším, asi 4 daně, A ty daně mají být vybírány v členských zemích a mají jít ne do státního rozpočtu a pak tam odsud. Ne, mají jít rovnou do rozpočtu Evropské unie. Uvědomme si, že ta Evropská unie akorát dělá dluhy a mává a slibuje peníze, který nemá. To všechno budou peníze, které veme od nás. Ona žádné peníze sama nemá. Takže to je jako tato poznámka. A potom, že neděláme k restrukturalizaci, že v podstatě žádnou neděláme zatím, no víte, my nejsme samostatní. A my, když nějakou restrukturalizaci budeme dělat, tak nám ji někdo musí povolit, nebo se musíme si vytvořit takové podmínky, abychom se na to nikoho nemuseli ptát. A teď, jak jsme si tady řekli, tak my budeme mít 2,5 bilionu korun dluh, z toho možná nějakých 106 miliard by mohlo být teda na to, že bychom si to mohli použít na vlastní projekty, ale ještě k tomu nám ty vlastní projekty budou v té Evropské unii odsouhlasovat. Takže to určitě nebude na to, abychom my si tady místo montoven, abychom si teda tady dělali, obnovovali, podotýkám, výrobu s vyšší přidanou hodnotou, dělali jsme věci, po kterých bude poptávka a tak dále. A já tady připomenu, jméno nevím, ale jedno amerického publicistu, který předčasem řekl, když se díval na Českou republiku zpětně, tak říkal, z těch odvětví a výrob, teda, které vůbec jako na průmyslu výrob, které teda jako na zemi jsou, tak jich je asi 3,5 tisíce. A vy jako národ, ještě jako Československo, z 15 milionů lidí, obyvatel, jste jich dělali 1900 položek. No to nikdo nemá. Tak dobrý nikdo není. Jo? A teď si vemte, že my jsme si tyto výrobky, jsme si sami vlastní pomocí prodávali, exportovali do více než do 120 zemí světa. To znamená ne do žádného Německa, ne někam, kde to tam dáme za mizernou cenu, oni to pak exportují dál a zisk zůstane u nich a tady někteří ti informovaní až hloupí, jako vyprávějí, no to je to terno, my vyvážíme 80% do Evropské unie. Já na to říkám jednu věc. Správná kolonie jako africká, tak ty mají dokonce tak, že mají celý export, mají na svůj mateřský stát, na svůj metropoli. Tam vyváží dokonce 100%. Pokud se chceme rovnat správný banánový republice africký, tak máme ještě co dohánět. Takhle to přece vůbec nestojí. Právě opak je pravdou. To znamená, chceme-li něco dělat, musíme restrukturalizovat ekonomiku, musíme teda si podívat na obory, ne jenom se vrátit k tomu, co jsme dříve dělali úspěšně. Ono něco z toho se dělat nemůže, protože některé obory už jsou třeba překonané, už je dneska jinak. Některé věci si ty státy začnou v rámci soběstačnosti také dělat sami. My se musíme podívat na to, co budeme dělat, jak to budeme dělat. Musíme se snažit teda k tomu také počítat i s tou čtvrtou průmyslovou revolucí, ale zejména také se snažit si to zase dělat sami, vyvážet si to sami. Ale to nemůžeme dělat v rámci chomoutu Evropské unie. Takže my zůstaneme buď v chomoutu Evropské unie a budeme dělat pořád poskoky a pak to tady nikam nepovede, a nebo teda se z něj vymaníme a pak můžeme dělat to, o čem hovoříme. A to je to, o čem hovoří i ten Orbán. A to je buď a nebo. K tomu tedy samozřejmě, pokud teda zůstaneme teda v tom chomoutu, tak vyfasujeme migranty hodně, takže budeme ještě jako živit migranty a tak dále. Ale nikam to nemůže vést samozřejmě. A to je prostě, teď jsme na křižovatce, je to buď a nebo. A ještě k tomu připomenu jenom jednu věc. Agendu 21, Rio de Janeiro, rok 92, jaké tam byly krásné myšlenky a tak dále, akorát s tím, co se všechno na zemi udělá, akorát s tím, že se zredukuje počet obyvatel. Tady už nám jde i o fyzické bytí a nebytí nás a našich dětí, pokud tady z tohoto systému nevylezeme. A či my jsme na křižovatce a ta křižovatka, ta má jenom dva směry. To je do tečka, ta křižovatka. A my můžeme doleva nebo doprava. A to nemá co dělat s nějakou levicí nebo pravicí. Prostě to jsou jenom směry. Když nebudeme dělat nic, tak půjdeme tím jedním směrem, kam máme ten volant narychtovaný. To je ta Evropská unie, to je tedy ta globalizace, to je teda ten chalifát a to je nakonec ten fyzický zánik, protože tady má zůstat miliarda lidí z těch 8,5, dokonce až bude plná robotizace, tak možná jenom 0,5 miliardy. A nebo půjdeme na druhou stranu a pak teda tam existují jiné modely, v rámci kterých se dá přečkat. A to jsou takové ty, to jsou ty modely udržitelného rozvoje, využití strojů jenom teda k tomu, aby v podstatě usnadnil lidskou práci, člověk měl více času na svůj osobní rozvoj a tak dál, ne aby nahradili člověka. Je to spolupráce mírová na bázi národních států, na bázi normálně klasické rodiny a tak dál. Tady před touto přívatkou dneska my stojíme. A zatím pořád to nikdo nevidí, pořád to nikdo nechce chápat a ti, kteří zatím, které tam prostě neustále ještě setrvačností volíme, tak ty nic dělat nebudou, protože ještě chtějí chvilku vydržet u koryt a chtějí chvilku vydržet u moci, pak se obávají z toho, co bude potom. Čili toto jsou základní otázky, před kterými stojíme a nikdo to nechce prostě zatím nějak jako to vidět. Toto. Takže tolik zatím bude mě.
Nuž. No, já o té ekonomice něco vím, ale samozřejmě nejsem odborník, takže do toho nějak moc zasahovat nebudu a nechám radši mluvit vás. Samozřejmě, když bude mít někdo dotaz z naslouchačů a naslouchaček, tak telefon bude nachystaný na studiu Karaň, takže se k tomu mohou vyjádřit. Samozřejmě otázka je teď, jak to vidí i pan Tichý, i jak to vidí tedy pan Ježek s tou ekonomikou, tak jak je postavená, tak jak je vadná, když vidíme, že je obrovské zadlužení nejen tedy České republiky, ale celého světa, Evropě vládnou a Evropu řídí vlastně nejzadluženější státy, jako je Velká Británie, Německo a Francie, ty, které to tady řídili a dotáhli to k první světové válce, k druhé světové válce, teď by to nejradši dotáhli i ke třetí světové válce, tak zase všechno dát to dohromady, aby se lidé koukli a zjistili, odkud vlastně vítr vane.
Já bych tomu ještě chtěl říct, teda, když to tak ještě něco dál, no podívejte, my musíme někam vít i z toho, že nás, my jsme byli proexportní ekonomika, my jsme měli jako velikánský podíl exportu, musíme také počítat s tím, že ten export, že tak velký nepůjde, nebude, jednak proto, že některé země si budou, nebo mnohé země si začnou dělat, co budou moct sami, to je jako jedna věc. Druhá věc, víte, že je snaha je omezovat nějak ten mezinárodní transport a tak dál. A teď je ta otázka, když teda se máme postavit na nohy, a máme vytvářet teda nějaké hodnoty, tak z čeho? To je velmi důležité. A tady by to mělo být teda jednak teda skutečně, tady je vlastní investiční projekty a tady by měl teda hrát roli stát velkou. A potom spotřeba domácností. Ta spotřeba domácností u nás je to asi, která má vliv na růst HDP. U nás je to asi tuším asi 48%, Spojené státy to mají dokonce, to mají daleko víc, to mají asi 70, přes 70%, možná 78, to nevím přesně. Čili tam je to také velký trh, čili tam je to dokonce takové, proto taky ty velké státy mají jinou zdrojovou stabilitu. To je to, o čem hovoří někdy Pjakin, jo, mají jinou zdrojovou stabilitu. Čili my musíme také vidět jednak jako z hlediska oboru teda do čeho, vůbec teda, jako jakým směrem a potom teda i z hlediska teda výrobních oborů do čeho. O těch jsem hovořil, to znamená moderní věci, to znamená vyšší přidaná hodnota. Vemte si jenom to, že nám tady uteče až 500 miliard ročně, jenom tak, jak jsme hovořili na těch zjistích na tohletom, tady nikde v tom nemáte, když ty ceny, za které teda tady chodí ty subdodávky, třeba když tady někdo dává nějaké díly třeba do těch automobilek, šije potahy nebo něco, tak za jaké to ceny, tam utíkají další peníze. Vemte si tu obrovský podhodnocenou korunu. Teď si vemte, že vlastně tady ten stát ztrácí na dvou věcech. Obrovským způsobem, to je kromě toho, o čem jsme se bavili, tak ten stát ztrácí v podstatě jednak, je to všechno podle Washingtonského konsenzu, když nám ho naordinovali taky. To znamená, jednak prodávejte hlavně lacinou, buďte hlavně laciní, no tak jako jsme laciní, ale v podstatě za to dostáváme málo volné měny, když to právě v těch eurech nebo v těch dolarech, za to dostaneme málo. No a proto teda potrhneme kurz koruny, to je druhý, aby teda za to málo vlastně jsme jakýmsi šidítkem dostali na tom vnitřním trhu více korun. Teď si představte, že v této ekonomice, že najednou někdo přijde, už jsem slyšel teďka zase nějaké hlasy, zase, že snad Babiš, že chce snad do dvou let tady zavádět euro, to už jsem úplně o něm měl, tak ty firmy položí. Teď ty firmy nemají restrukturalizovanou výrobu, nemají nic a potom teda, když tam bude euro, tak oni dostanou jenom málo euro, nikdo jim za to nedá relativně dost korun a ty firmy položí. Nebavím se o tom, že když má někdo, protože když si vezmeme tak ten kurz vlastně té koruny by měl odpovídat paritě kupní síly. To by mělo být někde na 18 korunách. Ale počítejme jenom 20 a počítejme 25. Kdyby bylo jenom euro teďka 25, ono je před 26. A kdyby byla ta parita té kupní síly, ať se to dobře počítá, 20. Tak si vemte, že máte 100 000 i jako soukromé osoby máte 100 000 korun úspory na knížce. Když přijde euro, změní vám to při kurzu 25, tak vám to přemění a máte na té knížce 4 000 euro. Když ten kurz bude 20, bude silnější ten kurz té koruny a bude se to měnit, tak máte 5000 euro. Chápete to? Čili ani z tohoto důvodu to bude další zbídačení obyvatel. A zničí tady spoustu firem a prostě tady prohloubí nezaměstnanost. Prostě. A to je realita, toto. Tak já jako nechápu prostě určité věci, zase, proč se zase do toho prostě tímto způsobem zase montujeme. Nerozumím tomu. Opravdu ne. A zdá se mně, že je to, že tady jako opravdu, že se opravdu jednou nespletou a že to, co udělají, tak je vždycky v podstatě protinárodní, ne pronárodní, protinárodní. Zásadně protinárodní. A těch důkazů bych tady mohl jmenovat jako opravdu hodně. I z těch kroků, které nedávno se dělali, já jsem to kritizoval i v několika článcích, vlastně vychází na Outsider Media, je to tam k dohledání. A to se týkalo například zavedení nostrifikačního zákona. Také jedna z věcí, která je jako prostě potřeba. A ta se týká, to už můžeme navázat na Rakousko-Uhersko, když skončilo Rakousko-Uhersko, tak tady byly hutě, doly a já nevím co všechno, průmysl těžký, strojírny a všechny měli sídla v Rakousku. Takže tam, kde bylo sídlo, tak se platily daně. Takže tady se vydělávalo, tam se platily daně. Takže se udělal nostrifikační zákon, který říkal jasně, že se daně budou platit tam, kde se ten zisk tvoří. A to se platí tady. A to sami musíme udělat my teďka, aby to prostě neutíkalo.
A venku, máme když tak hovor.
A stejně tak, jako je to u offshore, u těch daňových rájů. Venku, ať si platí, co chtějí, třeba příplatek za hezký počasí. Tady zaplatí plnou daň.
Tak. Dobře.
A pak se bavme o její výši. A to je otázka sektorové daní, možná pásmové daní a tak dále, protože je-li pravda to, že třeba tady ty cizí firmy vydělávají až trojnásobní zisky oproti tomu, co vydělávají jinde, tak je s tím potřeba něco udělat a je potřeba je pořádně zdanit. A nemůže to být tím, že se řekne, víte co, no tak jako ať to tady ty firmy investujou, tak si představte, že tady máte banku nebo supermarket, když to tady bude investovat a místo jedné banky, tak tady budou tři banky a tři supermarkety. Tak co nastane? No akorát se ten problém zvětší. Ale našim lidem a tady pro nás to nepřinese vůbec nic. A já bych se chtěl ještě zastavit u jedné věci a to jsou, podívejte se, to jsou platy.
Můžeme to nechat po telefonátu, máme telefon, máme tady hovor. Já ho připojím. Tak, svobodný vysílač, slyšíme se. Halo, halo. Jo. Dobrý večer.
Můžu mít dotaz na
pane? Ano, ano, můžete.
No, já to poslouchám pravidelně, ty vaše pořady a pořád tam slyším o nějakém zadlužení a pořád se řeší nějaký stávající finanční systém. Ale já sleduji také americké servery a jak je známo, tak se zavádí takzvaný kvantový finanční systém, celosvětový reset, který má nahradit současný Fed a je založený na, je celý bezúročný. Podle toho, co mám zjištěno, tak tento systém běží souběžně s tím starým současným systémem, byl otestován, je zaveden, je plně funkční. 1. září má Mezinárodní měnový fond vyhlásit nové směnné kurzy a má se to zavádět ve všech 209 státech světa. Je to založeno na tom zlatu a těch kovech. Tak jestli by panové mohli k tomu něco říct a jak to vlastně podle jejich názoru ovlivní tady a změní se veškerá ta ekonomická situace na celém světě. Děkuji.
Děkujeme.
Já přidám slovo panu kolegovi, abych nemluvil já pořád. Já jenom chci říct jednu věc tady k tomu. Tady se vlastně teďka paralelně tady začnou probíhat dva systémy. Jeden nový, a jeden starý, to je správně řečeno. A je otázka, jestli my se do toho nového světa probojujeme a kdy se tam probojujeme. To je jako můj pohled jako na věc. Jo. Otázka druhá by byla, aby to, se to takhle dalo opravdu udělat, tak to znamená potom, a to tam pán nezmínil, ale souvisí to s tím, a to je projekt Gesara a v něm teda takzvané jubileum, že jednorázově se odpustí všechny dluhy. To je pak jako vidím jako možnost, jak teda na něco přijít, ale jinak poběží nějaký nový systém a my budeme splácet ještě po staru, protože smlouva byla uzavřena, jako z hlediska teda normálně zákona, tak smlouva byla uzavřena předtím. A já předám slovo.
Určitě navážu okamžitě, protože pochopitelně prvotní vlastně teda úvaha o čemkoliv, co vlastně tedy vychází z snahy, západní snahy prostě o nějakou reformu současného systému, tak si musíme uvědomit, v jakém vlastně tedy, řekněme, zájmovém prostoru vlastně tyto změny nastávají nebo kde se vlastně tedy projektují. Je třeba si uvědomit jednu věc. Žádná změna doposud, snad s jednou dočasnou výjimkou, kterou nebudu teďka zmiňovat, se děje vždycky v kuratele a pod pečlivým dohledem v podstatě tedy, řekněme, té globální moci. A to je zásadní moment, který v podstatě si musíme uvědomit, že nikdy nebude vlastně nastaven tak, aby si jednotliví hráči, malí hráči, drobní hráči, zpravidla ještě hráči s jakousi nálepkou kverulantu, jako je naše země a naši lidé, tak aby si dokázali vlastně teda do takovýchto nových systémů vlastně tedy probojovat právě s relativně férovými tedy za férových podmínek. Celá Gesara je postavená na odpuštění dluhů, to je pravda. A málo kdo ví, že to odpuštění dluhů může mít různé jaksi různé procesní prostě vlastnosti. Já teda vím o jedné záležitosti, která má proběhnout příští rok, a sice jde o to, že jak je známo, tak většina finančních operací se děje formou elektronických vlastně transakcí a ty elektronické transakce pochopitelně jsou závislé na elementárním prostě zdroji na elektřině. Asi jste někdo slyšeli a řada z vás určitě ví o tom, co představuje takzvaný blackout. Jenže ten blackout nemusí být prostě pouze nějakou, v důsledku nějaké prostě vady přenosové technologie a podobně. Ono může jít o exogenní vliv, protože pochopitelně dneska máme všechno postavené na elektromagnetismu a ty elektromagnetické vlivy v podstatě mohou být takového rázu, že se může jednat o určité šoky, které dokáží vyřadit elektronické systémy finančních institucí natolik, že v podstatě celý ten koncepční záměr prostě vymazat ty dluhy nastane touto cestou, prostě ty účty prostě zmizí. Zmizí dluhy, ale zmizí také vklady. To znamená, nebude tam nic. Takže vnímejme prostě tyhle ty koncepty vždycky tak, v jaké šíři vlastně tedy mohou existovat. Nejenom proto, že se smáznou dluhy. Pochopitelně, když smáznete dluhy, tak budou vřeštět prostě věřitelé, protože ti přijdou v podstatě o své peníze. A těch věřitelů prostě tady je ve hře poměrně hodně. Takže samozřejmě není to takhle možné. Jediní, kdo v podstatě jsou, řekněme, jak si způsobilo obětí v této hře, jsou právě ti drobní střadatelé. To znamená my všichni, kteří ještě věříme v to, že si své rezervy v podstatě ukládáme do bank a touto cestou, že se snažíme prostě tedy předcházet nějakým nenadálým těžkostem finančním. Takže na jedné straně děláme dobře, protože se chováme odpovědně v rámci daného systému. Na druhé straně děláme špatně, protože svěřujeme své jmění, své peněžní jmění institucím, které jsou plně ve vleku vlastně projektů, které nejsou nakloněny tomu, aby prostě vítězi byli ti drobní středatelé, ti konkrétní lidé. Bylo tady správně řečeno, prostě zlatá miliarda, že jo, je prostě konečný cíl některých globálních konceptů a v té zlaté miliardě rozhodně se nepočítá v podstatě s běžným člověkem. Běžný člověk je v podstatě odpisová položka. Otázkou je, nakolik si lze představit, že ta zlatá miliarda se sama dokáže uživit. To je naprosto konkrétní prostě dilema i těch současných globalistů, kteří velice dobře vědí, že zdroje ubývají. A mimochodem, to tady vůbec nezaznělo, celý ten současný problém s koronavirem a dalšími záležitostmi, to jsou všechno v podstatě zástupné problémy, které mají zakrýt to, že kriticky chybí zdroje. To, že se bavíme o zadlužení, to je jeden z kanálů, kudy to vlastně vyhřezává ven. To znamená, chybí finanční zdroje, nejsou peníze, nejsou takhle, peníze jsou. Když se nasypalo do ekonomik, zejména Spojených států Evropské unie, takzvaným kvantitativním uvolňováním obrovské množství peněz. Ale co to je za peníze? To jsou peníze, které se do té ekonomiky dostaly v situaci, kdy se nesáhlo na jediný halíř, jediný dolar, jediné euro lidem, kteří v podstatě své obrovské vlastně finanční majetky udržují mimo peněžní oběh, to znamená, nejsou součástí toho peněžního oběhu, prostě proto, že marně čekají na to, že budou mít výhodnou investiční příležitost, která nepřichází, protože zákonitě prostě míra výnosnosti investic průběžně klesá. A další jev, který tohleto ovlivňuje, je to, že všechny ty systémy, které v podstatě vznikají na západě, včetně takzvaného nepodmíněného základního příjmu, to jsou všechno věci, které nemají systémový charakter. Ty pouze se snaží zalepit jeden drobný problém nějakého konkrétního deficitu zdroje. Kromě finančních zdrojů, které scházejí, začíná se tady projevovat problém se zdroji lidskými, protože část vlastně populace je už úspěšně vlastně uváděna do stavu, jaksi, mám-li to připodobnit, dobrých tažných koní, ale naprosto neschopných vlastně tvůrčích jedinců. To znamená, je spousta lidí, kteří třeba i docílí nějaký vysokoškolský titul, ale jejich míra tvořivosti je prostě na blízká nule. Prostě oni nejsou schopni vyprodukovat nějaký nový, lepší způsob řešení určitých věcí. A to je přesně to, co se začíná projevovat ani ne tak ještě zcela u nás, ale právě tam, kde vlastně tahle ta záležitost probíhá velice dlouho, to znamená ve většině západních zemí, kde skutečně prostě ten problém existuje a nejsou schopni prostě kromě nějakého základního nepodmíněného příjmu vymyslet prakticky nic. Finančníci hovoří o helikoptermany, to znamená penězích rozhazovaných doslova z vrtulníku. Prostě dejte lidem peníze, ale jakou hodnotu budou tyto peníze mít pro Krista Pána? Copak někdo dlouhodobě může uvěřit, že budou mít stejnou hodnotu jako ty před takovouto formou vlastně tedy emise nebo vydání nebo tedy přidělení lidem? To je nesmysl. Vnitřní hodnota amerického dolaru, to znamená, která odpovídá vlastně reálné ekonomice americké a její schopnosti, velmi dobře tady zaznělo to, že je tam velice vysoký podíl domácí spotřeby vlastně na produktu. Ale proč? No protože pochopitelně americká ekonomika je tvrdě obchodně deficitní, to znamená dováží si vlastně své spotřební zboží ze zahraničí, pochopitelně. A to je přesně ten moment, který vlastně tu zemi paralyzuje dlouhodobě. To je přesně ta situace, která jakmile nastane, tak se ukáže, že vlastně ta země není schopná tvořit. A většina v podstatě zpráv ze Spojených států, která není apologetikou vlastně teda tamnějšího stavu, tak ukazuje na to, že prostě Spojené státy zaostávají v této věci, zaostávají v tamté věci, zaostávají v technologiích. Jakmile z jejich univerzit zmizeli Indové a Číňané, domů, kde začali prostě teda projektovat pro své země vlastně to, co se tam naučili, no tak pochopitelně jako zmizel lidský zdroj vlastně ve Spojených státech. Spojené státy jsou v současné době zdrojově naprosto nejvíce nestabilní zemí z tohohle hlediska. A proto ty problémy, které vlastně, o kterých se dnes a denně dovídáme, tam vlastně eskalují. Nijak se je nedaří vlastně utlumit. No a k té naší zemi, v podstatě ten lék je relativně velmi jednoduchý. Je to v tom, že my si musíme uvědomit selhávající globální finanční systém, selhávající globálně politický systém a selhávající globálně sociální systém. Všechny tyto aspekty vlastně tedy znamenají to, že jaksi ty společnosti nejsou dlouhodobě stabilizovatelné. A my si musíme uvědomit jednu věc. Maximálně musíme vlastně tedy aktivovat veškeré domácí zdroje, které máme. Nemyslím tím zdroje přírodní, které jsou tím třetím zdrojem, to je zvláštní kategorie a tam mezinárodní spolupráce musí vždycky existovat. Ale veškeré zbývající zdroje, to znamená finanční a lidské, ty si musíme pěstovat tady u nás doma. Ano, skutečně pěstovat. To je přesně to, co klade veliký důraz na vzdělávání, na způsob vzdělávání, ne na školomecké prostě učení se pouček, prostě, které potom v praxi naprosto selhávají, ale podpoře kritického myšlení, kreativního myšlení na základě kritické analýzy. To znamená, to jsou všechno ty momenty, které vlastně v současné době jsou nabourávány různými nesmysly typu inkluze ve školách, prostě koncepty, které vlastně zabíjejí přesně tuhletu kritičnost a kreativitu prostě lidí. Zabíjejí schopnost pedagogů prostě předávat pozitivní zkušenosti a poukazovat třeba i formou zpětné vazby na to, co se nepovedlo. Takže ideální je podporovat právě místo pozitivní zpětné vazby spíše tu negativní zpětnou vazbu, zápornou zpětnou vazbu, aby prostě, pardon, na základě konkrétních vlastně poznatků, chybných kroků, aby se vlastně tedy zjistilo, proč k těmto chybným krokům dochází, jsou-li chybami jednotlivců, zpravidla to tak není, zpravidla prostě na to působí systémové nastavení. No a pochopitelně dobádat se toho prostě, kde v čem ten daný systém vlastně selhává. Takže uvědomme si, vážení přátelé, že vlastně máme selhávající globální finanční systém, selhávající vzdělávací globální systém, selhávající politický systém, protože politika v tomto systému je pouze technologií moci. Nic jiného to není. Místo toho, aby politika byla způsobem, jak prostě lidé, kteří přijmou odpovědnost za určité řídící úkony ve státě, jak mají sloužit vlastně lidem a tomu státu a té společnosti, to znamená, jak to mají vracet zpátky dovnitř. Takže je spousta věcí, nad kterými se nejenom musíme zamýšlet, ale už je čas pomalu začít taky nad výsledky tohoto zamýšlení budovat koncepce, které v podstatě vedou ke změně. A to ne ledajaké změně, ne dílčí změně, ale změně systémové.
Já vím, že už bude asi konec pořadu, ale že už trochu přetahujeme. Já jsem na téma pojem systémová změna je nutná. Jsem prosazoval ještě svého času v Alianci národních sil před volbami 2017. Pak jsem odešel, ono to trochu nějak jako vyšumělo. Já jsem na to nedávno dělal jeden článek, teďka mám připravený shodou okolností druhý článek. Nemyslím si, že to je jaksi zcela vyčerpávající, ještě se na to určitě dá, ale co si jaksi udělat. Ale ta změna je nezbytná. Já tady v tom druhém článku upozorňuji i na takzvané Kondratěvovy vlny, kde vždycky v souvislosti zhruba po 50 letech, vždycky, když jsou velké technologické změny, tak to pak vyvolává i tlak teda na ty změny těch výrobních vztahů, potažmo potom na ty politicko-společenské a tak dále a tak dále. Ten problém dneska je ten, že oproti té předchozí situaci, kdy byly asi dvě, ty vlny byly obě dvě v rámci kapitalismu, ani se něco vyřešilo, tak teď je problém v tom, že ten kapitalismus dneska v té podobě, v které byl, tak v podstatě on se vyčerpal. Protože on byl jako letadlo, on pořád musel expandovat, teď už nemá moc jako kam expandovat. Peníze bohatne stále, sice lidé dělají, ale bohatne stále menší skupina lidí. Peníze jsou stahovány z oběhu, kdy se zase do toho oběhu potom dají, jako v té Americe, na tu Gesara, že teda se dá na rodinu $400,000, tak ty peníze nejsou ničím krytý. To znamená, že zase to jsou inflační peníze, o to zase vzrostou ceny a všechno, takže to je taková, to je honění se trošku s prominutím jako za vlastním, jako kočka za vlastním osasem. Čili to skutečně toto, jak si řešení takhle nemá. A je to teďka ta nová systémová změna, ta by vlastně měla vůbec vést teda nejenom k novému uspořádání, já bych řekl organizaci života vůbec. Jo, protože tady je prostě potřeba změnit zásadní věci, zcela zásadní věci, protože jinak se opravdu dál jako z toho prostě vyjít jako nedá. A vemte si jenom třeba ty finanční věci, teď mluvím už dlouho. Vemte si, jak začínal Raiffeisen. Začínali lokálně, začínali v nějakém kruhu, byly to družstva, byla to družstevní kampelička a tak dál. Lidi se znali mezi sebou, spravovali si tam peníze, dělali si něco v nějakém okruhu, ale pozor, když bylo potřeba, tak si tam peníze mezi sebou půjčili a ty peníze tam běhaly v kruhu a neopouštěli nejenom zemi, oni neopouštěli ani třeba tu lokalitu. A podívejte se, kam se pak Raiffeisenka až dostala. Čili to znamená takový ty nesmyslně ty úplně otevřený ekonomiky a tak dál. Navíc ještě, když jsme si sem pustili lidi nebo investory do investic, které byly velmi rychle návratní, no tak jim jde tady odsud ty peníze, které jim jdou. To není na splácení jejich investic. Ty už mají dávno doma. Teď to jim už teče čistý zisk. A vemte si třeba vodárny, jenom jako jeden příklad, kdy teda trubky a všechno, tak to platíme my a náklady. A oni akorát mají tu vodárnu, inkasují zisky a prodávají nám naši vodu. Chápete to? A do takovéto pozice jsme se dostali a prostě my, pokud z ní nebudeme, sami se neuvědomíme a nebudeme z ní chtít ji opustit a udělat nápravu, tak to za nás nikdo neudělá. A nečekejme, že nám na to Evropská unie kývne. Jim to vyhovuje, nám to nevyhovuje a těm, kterým to nevyhovuje, ty to musí řešit. A to jsme my.
Přesně tak.
Tak, tak. Ano, je to zase jenom na každém z nás, že ano, nečekat na nějaké guruji a tak dále, neustále se o tom tady bavíme. Zkrátka každý musí přispět svojí troškou do toho společného mlýnu. Tak jak říkal JFK, neptej se, co tvůj stát může udělat pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro svůj stát. To by mělo být tedy možná i dnešní rozloučení na závěr. Jakož koukám, že už přitahujeme pomalen 10 minut, tak já poděkuji oběma pánům, děkuji Petru Ješkovi za zajímavé ekonomické informace i pohledy na svět a na dění. Takže přeji hezký večer.
Hezký večer všem i vám, posluchači.
A děkuji také samozřejmě inženýru Jaroslavu Tichému za zpravodajský a komentáře.
Děkuji rovněž panu kolegovi i vám a posluchačům tak jako obvykle za trpělivost a určitě pozornost, protože jsou to věci zajímavé a patří to do takové té základní výbavy lidí, aby věděli vlastně, jak na tom vlastně nejenom jsme my, ale jak jsou na tom vlastně i oni.
Tak
díky.
Dobře, díky, mějte se krásně a dámy a pánové, my hned jdeme pokračovat i dále. Koukneme se na všechno, co souvisí zase i s jiným než hmotným.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.